Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Mä olin tekemässä lapsille ruokaa, kun Tero, Mikon työkaveri, soitti, että Mikko on loukkaantunut vakavasti työtehtävissä. On tippunut katon läpi ja palannut.
Tervetuloa, Mikko. Kiitos, kun tulit haastateltavaksi. Ensimmäisenä tekee mieli kysyä sitä, että millainen mies katsoi tänä aamuna peilistä takaisin?
No tänä aamuna, ja kiitoksia tietysti, että sai tulla, mutta tänä aamuna katso, sanotaan hyvin väsynyt, mutta tietyllä tavalla onnellinen mies peilistä, että olisin voinut nukkua vähän pidempäänkin, mutta tyttären 9 luokan päättäjäistanssi oli tänään koululla, ja sinne lupasin tietenkin lähteä katsomaan ja samalla viemään lapset kouluun, että voin sanoa, että oli ihan tyytyväinen peilikuva kyllä tällä kertaa siellä aamulla vastassa.
Väsynyt, mutta onnellinen.
Näin, kliseisesti kyllä.
Ensimmäisenä, kun sinut näkee ja sinut kohtaa, niin huomio kiinnittyy sun tämänhetkiseen ulkonäköösi. Niin minkälaisia ihmisten reaktiot yleensä ovat, kun he kohtaavat sut ensimmäisen kerran?
Mä sanoisin, että 13 vuotta on kohta jo siitä mun työtapaturmasta, että en mä enää kiinnitä minkäännäköistä huomiota siihen, miten ihmiset voi katsoa. Että lapset on ehkä niin kuin se paras esimerkki siinä, että he on hyvin avoimia ja joskus hyvin suorapuheisiakin ja heistä näkee sen reaktion ehkä niin kuin helpoiten. Että, ja lapset yleensä on siinä mielessä hyviä, että he on niin kuin suoraan sitten katsoa. Aikuiset kyllä yrittää sitten välttää, että jos he on katsonut, että tuossa on vähän karumman näköinen kaveri vastassa, niin katseet kun kohtaa, niin hyvin nopeasti häpeilee. Käännetään päätä pois, mutta se oli ehkä silloin alkuvuosina, se oli eri juttu, että koska ei ollut itsekään ihan sinut vielä tämän asian kanssa. Ja oli tietyllä tavalla vähän narsisti ollut aina ja hyvin ulkonäkökeskeinen ihminen, niin se on tässä vuosien varrella onneksi vähän tasontunut, että ei sitä silleen edes ajattele, että siellä sitä kävelee muiden joukossa samalla tavalla.
Sä oot aika paljon matkustellut myös työsi puolesta ympäri maailmaa. Kuinka paljon noi ihmisten reaktiot sun ulkonäköön vaihtelee, jos ajatellaan niin kuin tälleen globaalisti? Onko ne aina kuitenkin samankaltaisia?
No mä oon silleen hyvin avoin ihminen, että tietysti oon matkustani ollut ulkomailla töissä ja asunutkin ulkomailla melkein 5 vuotta, että mä oon ihan sieltä alusta saakka, niin kyllä julkisilla uimahalleilla ja muissa uima-allaspaikoissa käynyt, että mä en ole silleen peitellyt näitä kroppan jälkiä, että kyllähän se aina ihmetystä herättää ja tuolla ulkomailla se ehkä niin kuin enemmän liitetään, että tää on joku sotilaspuolen onnettomuus ollut, että monesti mua on luultu joko britiksi tai amerikkalaiseksi, joka on avottunut jossain tienvarsipommissa ja palannut sitä kautta, mutta Suomessa tietysti ehkä sanotaan, että suomalaiset on joskus vähän erilaista kansaa, että mielellään tuijotetaan, mutta sitten ei samalla tavalla tulla kysymään, että mitä sulla on käynyt.
Tällaisessa pinnallisessa ja ulkonäkökeskeisessä maailmassa, kun elämme, niin kuinka paljon tänä päivänä sä itse ajattelet sitä, että miltä sä näytät ulospäin, kun sä sanoit, että joskus nuorempana oli vähän ehkä narsistinenkin ja ulkonäöllä oli merkitystä?
No kyllä mä tietysti haluan itsestäni huolta pitää siinä mielessä, että jonkunnäköistä ulkonäkökeskeisyyttä nyt ehkä vielä on jäljellä, mutta tietysti ei sillä ole niin suurta merkitystä kuin aikaisemmin ja varsinkin se, että on urheilutaustaa. On jääkiekkoa 20 vuotta ja sitten sen jälkeen kamppailulajitaustaa ja on sukeltaja ja on laskuvarjojääkäri ja kaiken näköistä tämmöistä taustaa, mikä on vaatinut aina hyvää fysiikkaa. Niin se on ehkä sitten ollut siellä se pohja sille, että on aina halunnut pitää itsensä hyvässä kunnossa ja nyt iän muuta vähän remppaa on siellä sun täällä, ei pelkästään palovammojen takia, mutta se on vähentynyt se ulkonäkökeskeisyys, mutta kyllähän mä nyt pyrin siihen, että ulospäin niin kuin näyttää hyvältä ja yrittää suht siististi pukeutua ja vähän laittaa rasvaa naamaa, jos näyttää, että rupeaa arvet kuivumaan. Että.
Osaatko tänä päivänä kantaa arpiasi? Onko ne sulle tavallaan semmosia ylpeyden aiheita, että sä oot tehnyt jotain?
No en mä ehkä niitä pitäisi ylpeyden aiheena, että tietyllä tavalla ne aina vähän kuvaa semmoista epäonnistumista.
Okei.
Okay. Että tota, kun mietit, että mä oon aina pitänyt itseäni aika hyvänä palomiehenä myöskin ja ensihoidossakin paljon ollut mukana. Ja tota, sitten kun sulle käy tämmöinen työtapaturma, niin siinä on aika iso hyväksyminen edessä, että sä tajuat sen, että okei, mä tein henkilökohtaisia virheitä ja olihan siellä organisaatiovirheitäkin olemassa, mutta tota, mut se ylpeyden aihe. Ehkä mä sanotaan, että kavereille, joilla on paljon tatuointeja, niin kuin sullakin siinä on käsivarret hakattu täyteen ja mullakin oli aikaisemmin oli käsivarressa isoja tatuointeja, niin tota, nehän on nyt kadonnut.
Mm.
Mutta mä sitten aina leikkisesti heitän, että nämä on tämmöisiä arpitatuointeja, että ne nyt korvaa sitten ne vanhat menetetyt. En mä sanoisi, että se ylpeyden aihe, mutta se on vaan osa sitä arkielämää. Että kyllähän mä silloin tällä aina, sanotaan, että ehkä enemmänkin vitsiä heitän näistä, varsinkin sormenpäistä, mitkä on päät on amputoitu, niin kun joku valittaa, että on vähän lohkenut kynsini.
Se on aika pieni. Niin. Hei, jos matkataan ajassa hieman taaksepäin. Oliko sulla minkäänlaisia esikuvia ollessasi lapsi?
No alunperinhan mun piti suunnata sotilasuralle ja sitten tietysti ehkä suurin esikuva oli mun oma ukki,
joo,
isän isä. Ja hänhän mielellään sitten kertoi aina näitä sotatarinoita jatkosodasta ja mäkin kuvittelin, että mä varmaan sitten suuntaan sotilasuralle, että niin kuin se on hyvin tälleen läheltä löytyy se ensimmäinen esikuva ja tietyllä tavalla oma isäkin, että hän on tota kuuro. Eli mulla on viittomakieli ollut mun toinen niin äidinkieli.
Uh-huh.
Ja tota, hän on myös kaikkien aikojen menestyneen kuuro urheilija maailmassa. On siis 8-kertainen maailmanmestari. Edelleen pitää hallussaan maailmanennätyksiä juoksussa.
Joo.
Ja mitkä on tänäkin päivänä ihan vertailukelpoisia siis kuulevien mittapuulla. Että siinä on niinku tavallaan se sitkeys ja tietyllä tavalla periksi antamattomuus tullut jo sieltä niin kuin ihan oman suvun keskeltä, että todella ukki oli 2 kertaa haavoittunut jatkosodassa ja on nähnyt hänen vammansa ja mitä oli sirpaleiden jälkiä kropassa. Että, ja tietyllä tavalla äiti on sitten koko elämänsä työskennellyt kehitysvammaisten lasten parissa hoitanut heitä, niin mulle on hyvin niin kuin luontevaa ollut nähdä erilaisia ihmisiä.
Sä olet työskennellyt ja työskentelet taas vastuullisessa työssä, niin mitkä on tärkeimpiä oppeja, joita sä oot saanut esimerkiksi ukiltasi tai isältäsi? Semmoisia oppeja, joita sä noudatat edelleenkin tänä päivänä ja jotka määrittää sua ja sun tekemisiä?
Siinä on tietynlainen ero, koska isä on ollut yksilöurheilija taas sitten. Ukki enemmänkin on täältä niin kuin joukkuepelaamisen puolelta, kun mietitään niitä sotajuttuja, mitä tykkäs aina kertoo, niin se on ehkä niin kuin, jos korostuu palomiehen työssä joku, niin se on tämä tiimityöskentely.
Joo.
Ja tietysti tämmöinen kliseinen sanonta, että kaveria ei jätetä ja se mun kohdallani on pitänyt kyllä 100% paikkansa. Että ne on niitä isoja asioita, että isältä ehkä just se tietynlainen tahdonlujuus, mutta mä luulen, että se on aika sukupolvelta toiselle kulkenut meidän suvussa, että
eivätkä ne voi tuossa palomiehen ammatissa olla mitään puheita. Ne pitää olla tekoja.
Niin, se on kyllä valitettavan totta, että se on semmoinen ammatti, että huonossa tapauksessa siinä on kyse sun hengestä, sun työkaverihengestä ja ennen kaikkea sitten sen pelastettava hengestä. Että silloin, kun tehdään asioita, niin niitä asioita pitää tapahtua.
Minkälaisia urahaaveita tai haaveammatteja nuoremmalla Mikolla oli?
Lukiosta tosissaan on valmistunut 95 silloinen Nikkarin lukio Keravalla ja tota, silloin kuvittelin, että kadettikoulu tai historia lukemaan yliopistoon, että se oli mun vahvoja. Tai reaaliaineet oli ylipäätään vahvoja aineita mulla. Siinä oli ehkä ne 2 päällimmäisintä, mutta sitten tosissaan jo 95 niin hain tuonne erikoisjoukkoihin silloiseen laskuvarjojääkärikouluun ja ja tota, se armeija alkoi silloin 2.5. Ja tota, lakkiaiset oli vasta sitten 1 kuukautta myöhemmin, että mä olin hyvin hoikistunut ja kaljupainen kaveri, vähän pinnejäkin vielä naamassa, kun meni valkolakkia hakemaan. Ja siitä takaisin sitten yhden päivän juhlimisen jälkeen armeijaan. Ja vajaa vuosi vierähti siellä ja silloinen tupakaveri, joka itse asiassa niin Luoman Petri, niin heitti vaan jossain vaiheessa talvella, että nyt olisi pelastusopistoon pääsykokeet, että mennäänkö, haetaanko. Ja sitten tietysti siinä vaiheessa sä oot aikamoista fyysistä rääkkiä saanut sen.
Oot hyvässä kondiksessa. Ja
vuoden ja sä oot hyvässä kondiksessa ja sä oot tehnyt kaiken näköisiä juttuja, hypännyt laskuvarjolla ja tullut köysillä helikoptereista ja muuta ja tehnyt tämmöisiä jo vähän niin sanottuja extreme-hommia. Ja sitten sitä ajattelin, että mä oon 20-vuotias, itse asiassa 19 vielä silloin ja sitä rupeaa miettimään, että haluanko mä nyt lähteä oikeasti jonnekin koulun penkille istumaan vai tekisikö mä jotain, missä mä voisin hyödyntää kenties tätä niin kuin fysiikkaa, mitä tässä vuosien varrella on hankittu. Ja haettiin kouluun ja kumpikin pääsi sisään ja siinä ei montaa kuukautta sitten armeijan jälkeen ollut, kun sitten alkoi opisto ja siitä suoraan sen jälkeen työelämää. Että tavallaan vähän vahingossa niin kuin oikeastaan ajauduin koko alalle, että en koskaan nuoruudessa kuvitellut, että teen mitään pelastusalaa tai ensihoitoon liittyvää työtä.
Kuinka sun lähipiiri, perhe ja ystävät suhtautui tähän ammatinvalintaan?
Mä luulen, että he piti sitä aika luonnollisena jatkumona tälle varusmiespalvelukselle. Että
ja sun muunlaisellekin fyysisyydelle, tavallaan niin, urheilutaustalle
niin,
ja kaikille
niin,
muille.
Siis varmaan niin kuin sitä pidettiin aika luontevana.
Vakuuttelitko heitä, että kaikki menee hyvin vai oliko he yhtään huolissaan siitä, että mihin tämä ammatti voisi johtaa? Oliko heillä mitään pelkoja?
En mä usko, en mä ainakaan muista, että tämmöisiä keskusteluita olisi koskaan käyty, että eihän niitä kukaan etukäteen sinänsä mieti.
Koska vaarallinen ammattihan se on.
On, siis todella vaarallinen, että koskaan sä et oikein ole satavarma, että mitä siellä keikalla tulee tapahtua ja mihin se etenee se tilanne, mutta siis sanotaan, että ethän se työvuorossakaan niitä asioita murehdi tai mietin, että mitä tässä voi sattua, vaan se täytyy se riskiarvio tehdä aina sen paikan päällä ja sen mukaan toimitaan. Että.
Kuinka paljon tuolla opiskelun aikana te varauduitte niin sanotusti pahimman varalle? Koska tämä ammatti on varmasti joka keikalla aina potentiaalisesti semmoista veitsenterällä taiteilemista.
Siis kyllähän teoriassahan käydään paljon asioita läpi ja kyllähän siellä se tulee esille, että mitä voi missäkin sattua, mutta eihän kukaan voi ennustaa, mitä todellisuudessa sitten tapahtuu. Että se on niin monen pienen asian summa, voi joku tietty tapaturmakin olla, kun se sattuu, että ihan niin siviilille kuin meille ammatti-ihmisille. Että en nyt niin ihan tarkkaan edes muista enää, että siitäkin on kuitenkin se yli 20 vuotta aikaa, kun siellä koulun penkillä on istunut ja varmaan opetussuunnitelmakin on pikkasen muuttunut tässä vuosien varrella, mutta mä luulen, että nykyään tuleville pelastajille enemmän painotetaan näitä asioita, että se meidän aika ehkä oli vielä pikkasen kuitenkin sitä vanhakantaisempaa ajattelua, että me ollaan tietynlainen supersankariyhteisö ja se halari suojaa kaikelta, mutta nyt mä luulen, että nykyään nämä pelastajat, ketkä tulee, niin on fiksumpia siinä suhteessa, että ne tiedostaa tietyllä tavalla enemmän näitä myös riskejä.
Mitä sä luulet, eikö toi ole hieman toi ajatus siitä, että te olette semmoinen sisäänrakennettu ajatus, että hei, me ollaan tässä supersankareita, niin eikö se ole vähän jollain tavalla harhaan johtavaa ja semmoiseen luuppiin, ajatusluuppiin menet, ei tässä, meillä on puvut päällä ja ei meille satu mitään?
Se on, ja se on niin kuin valitettavaa niin kuin meidän alalla, mitä mäkin pääsin kuitenkin jo seuraa sieltä 90-luvun puolivälistä, että ja sieltä tietysti vanhemmilta kollegoiltahan sitä ajatusmaailmaa aina siirtyy nuoremmille, että se nykypäivänä se on täysin toista jo toi ajattelu, mitä se oli silloin 20 vuotta sitten. Että, ja se on todellakin vaarallista, että ja tietysti yhteiskunta muuttuu, maailma muuttuu ja kaikki turvallisuusriskitkin on toisen tyyppisiä kuin vielä 90-luvulla, että sä joudut väkisinkin myös pelastuslaitoksella ihan palomiehen tehtävissä tai olit sitten esimies, palomestari, niin ajattelee vähän laajempia kokonaisuuksia ja sitä tilannetietoisuutta pitää yllä eri tavalla kuin mitä silloin tehtiin 20 vuotta sitten.
Ei voi vaan mennä ja tehdä.
Ei. Että kyllä siinä pitää niin kuin varsinkin, mäkin teen esimiehen pestiä tässä niin kuin palomien työn ohella, niin kyllä mä joudun huomattavasti laajempia kokonaisuuksia nykyään miettiä ja sitä, että mihinkä käsketään ketäkin menemään ja mitä tekemään. Että kyllä se, no tietysti tämä tulee iän mukana ja kokemuksen mukana ja tietyllä tavalla muitakin opintoja mukana, mutta kyllä se onneksi on mennyt parempaan suuntaan, mutta vieläkin on mun mielestä monia asioita niin kuin keskeeräisiä, että niihin täytyy panostaa.
Hahmotitko itse koskaan koulussa ollessasi sitä, että mitä tässä voisi pahimmillaan käydä vai menitkö itse myös siihen ajatukseen, että fuck yeah, tässä vaan sammutellaan paloja ja kannetaan kissoja turvaan ja noukitaan pisteet daameilta kotiin?
Niin, se ei koulussa kuitenkin asiat opetetaan niin, että vältetään kaikki turha tavallaan riskiotto. Ehkä silloin vielä oli just sitä hölmöajattelua olemassa, että kun on tämmöinen savusukelluskonttireeni, missä niin kuin tyylin merikonttiin pistetään lastulevyjä palamaan ja mennään sisään katsoa, miten tulipalo kehittyy, niin silloin oli ehkä vielä sitä vanhakantaista, että katsotaan, miten pojat kestää kuumaa.
Joo.
Eli silloin ihan turhaan esimerkiksi varusteita rikottiin sen takia, että kun annettiin ne lämpötilat nousta niin korkeiksi, ja tästähän niin kuin on jo nykypäivänä luovuttu, että se on niin sanottu elämysajo ja vähän suihkuputken harjoittelua, että millä tavalla erilaista vesipilveä sinne ammutaan, että ei ole tarkoitus tuhota laitoksen varusteita ja katsoa, että kellä tuli suurimmat rakkulat olkapäihin.
Luuletko, että kuitenkin tota taustaa vasten, jos ajatellaan, että esimerkiksi sun vuosikurssissa sieltä valmistuneet ukot, totta kai ikä on sillä tavalla vaikea verrata, mutta että olivat valmistuessaan niin sanotusti kovempia äijiä kuin tänä päivänä valmistuvat?
En mä usko, että me...
Tuommoisella ei ole mitään tavallaan siihen kovuuteen.
En mä usko, että me ehkä oltiin millään tavalla kovempia, mutta se on tosissaan se ajatusmaailma, kun on erilainen siihen maailma-aikaan ollut, niin ehkä jopa niin kuin tehtiin asioita vähän niin kuin nopeammalla temmolla tietyssä mielessä, mutta nykyään ehkä se sekunti kaksi mietitään ennen kuin mennään tekemään.
Minkälainen hetki sulle valmistuminen oli? Koitko ylpeyttä, veljeyttä, mitä?
Kyllähän se hieno hetki aina on, kun saa tutkintotodistuksen käteen ja on suorittanut jotain. Sehän se niin kuin on kuitenkin se tavoite siellä, kun kouluun menee, että tästä valmistutaan ja sitten tämä avaa ovia taas sitten työelämään.
Millaisia eväin sä lähdit työpolullesi?
Kyllä sitä tietyllä tavalla vielä, niin kuin se on lyhyt koulu, se on kolme jaksoa tavallaan 1,5 vuotta, niin kyllä siinä monia ajatuksia käy mielessä, että mitä se on sitten oikeasti, että onko mä valmis ja tämän tyyppisiä asioita. Ja varsinkin niin eihän siellä oikeita potilaan kohtaamisia siellä koulussa tule, että paljon ajetaan simuloituja tehtäviä ja niin sanotusti keikkaa harjoitusalueella, mutta onhan se ihan erilaista sitten mennä ihmisten koteihin ja kohdata niitä oikeasti kipeitä, että siihen vaan kyllä kasvaa sen ammatin mukana, että kun sä alat nähdä niitä oikeita kohtaloita.
Työntekijänsä opettaa.
Niin, tämä on semmoinen ala, että tätä ei niin kuin puhtaasti kyllä voi koulun penkillä opetella. Että.
1,5 vuotta ja olenko mä nyt valmis tähän hommaan? Nuori kaveri, vähän reilu parikymppinen, jolla on sitten iso vastuu. Toki ei yksin tee sitä hommaa, mutta yksilöllä voi olla myös iso vastuu siitä tekemisestään, niin painoiko tämä vastuu harteitasi koskaan tuossa vaiheessa?
Ei se painanut, että mä olin kuitenkin innokas oppimaan ja uskalsin ottaa sitä vastuuta niin kuin ensihoidon puolella varsinkin, että jos sä oot hoitajan roolissa, niin sun pitää pystyä sitä vastuuta ottaa ja sitten jos oot epävarma, niin sitten sä konsultoit lääkäriä, että niin se siihen maailman aikaan meni ja silloin oli huomattavasti laajemmat oikeudet hoitaakin potilaita niin kuin palomieskoulutuksella, että nykypäivänähän se on eri asia, että on käytännössä ensihoitaja, joka ammattikorkeakoulusta on valmistunut ja he on sitten hoitotaso luvallisia ja heillä on velvoitteet tehdä tiettyjä toimenpiteitä, mitä taas palomies ensihoitajalla tai palomiessairaankuljettajalla siihen maailman aikaan niin ei enää ole.
Mihin päin Suomea sut sijoitettiin ensimmäisenä töihin?
No silloin mä pääsin. Siis meitähän ei sijoiteta mihinkään, että se ei ole samalla tavalla kuin armeijan puolella, mutta pääsin Järvenpään silloiselle pelastuslaitokselle. Siellä on aloittanut tosissaan 97 urani ja 2004 asti olin siellä ja sittenhän Suomeen muodostettiin 22 alueellista pelastuslaitosta ja Keski-Uusimaa muodostettiin yhdeksi ja sitten isäntäkuntana meillä on Vantaa, mikä on tälläkin hetkellä siis voimassa, että siinä on Keski-Uudenmaan kunnat ja Vantaa isäntäkunta ja Vantaa kaupunki on palkanmaksaja. Et sen jälkeen mä oon tosissaan ollut Tuusula asemalla ja on ollut Hyvinkäällä ja on ollut Vantaalla ja nyt viimeisimpänä sitten Keravalla ja sitten kun Kerava ja Tuusula yhdistyi ja saatiin uusi hieno paloasema, niin nyt on ollut siinä sen kohta parissa vuotta.
Minkälainen toi ensimmäinen työyhteisö oli sinulle? Mitä sut otettiin siellä vastaan?
No silloin se kulttuuri oli aika erilainen, että meillähän aina puhutaan, kun uusia työntekijöitä tulee, että on kesämiehet tulee.
Joo.
Koska se juontaa juurensa sinne historiaan, kun palokuntaan tyyliin pääsi töihin, kun sattui oikeaan aikaan kävelee paloasema ohi. Että, että silloin näitä kesämiehiä tosissaan otettiin sieltä kesäloma sijaisiksi ja heitä koulutettiin itse. Eli heillä ei ollut mitään ammattitutkintoa. Ja se on tavallaan tämä kesämies jäänyt siitä. Ja simputusta ehkä oli tietyllä tavalla niin kuin ne enemmän kuin nykypäivänä siitä nyt on onneksi päästy täysin eroon mun mielestä.
Mutta sekin on ajankuva.
Niin, se on ajankuva, että silloin 9 aikaa illalla saatettiin kesämiehet laskea muttoreita siellä verstaalla, että kun jotain tekemistä piti keksiä, kun esimies ei ollut johonkin asiaan tyytyväinen. Että tämä on onneksi muuttunut. Tämä on onneksi muuttunut ja tietenkin itsekin kun esimiesasemassa niin pyrkii kaikkea tämmöistä turhaa hommaa välttämään ja että se, koska se työhyvinvointi on kuitenkin se yksi tärkeimmistä asioista.
Turhauttiko tuollainen sua?
Turhautti ja tietyllä tavalla temperamenttisena kaverina tuli joskus avattua sanainen arkkunikin.
Jos mietitään sun työuraa, niin kuinka se käynnistyi? Oliko se palomiehen arki sellaista, kuin sä oot sen olettanutkin olevan vai tuliko jotain yllätyksenä?
Ehkä sitä kuvitteli, että sitä tulipalokeikkaa on enemmän kuin mitä sitä oikeasti on. Että se kuitenkin pelastuslaitoksen arki, niin jos katsotaan tilastoja, niin sehän pyörii ensihoidon ympärillä. Että meillä kuitenkin valtaosalla Suomessa vielä pelastuslaitoksilla on ambulanssit. Ja sitähän se pääasiassa oli se työ silloin alkuun. Että enemmän siellä ensihoidossa oltiin ja sitten vaikka tasaisesti kierrettiin pelastusyksiköissäkin ja silloisella asemalla oli puomitikasauto, sammutusauto ja 2 ambulanssia, niin kuitenkin niitä tuli pikkasen enemmän aina ja nuoremmalle kaverille vielä vähän ekstraa sitä ensihoitopuolta. Että mutta se kouli kyllä, että tuli paljon potilaskohtaamisia ja tuommoinen radanvarsikaupunki. Radanvarsi tuo aina omat ongelmansa, eli siellä on kaiken näköistä tehtävää sitten ensihoitopuolella, että se oli ehkä yllätyksenä se, että niitä aika harvoin sitten loppupelissä niitä tulipalokeikkoja ja tämmöisiä raflaavampia keikkoja niin sanotusti osuu kohdalle, että se on sitä aika perusarkea ja sitten ajetaan niitä kiireettömiä tehtäviä ensihoitopuolella.
Muistatko yhtään sieltä alkuvaiheesta semmoisia pahimpia tapauksia, jotka olisi mennyt ihon alle vai haluaako sellaiset vaan unohtaa? Jääkö ne
siis
elämään?
Ei, no mulla ne ei ole koskaan jäänyt, että sitten ehkä muistaa niitä keikkoja, kun joku nostaa jonkun esille. Niin sitten rupeaa muistelemaan, että ai niin, se oli silleen ja siellä tapahtui sitä ja sitä. Mutta mua ne ei ole koskaan siis jäänyt kummittelemaan mitkään keikat, että kuitenkin tuossa kaiken näköistä oikeastaan, mitä voi sattua, niin on jo 20 vuotta ehtinyt nähdä. Että ehkä ne alkuun just nämä junan alle jääneet, että kuitenkin se on meidän omaa sitten ne kappaleet, mitä siellä radalla on, niin kerätä pois. Että se oli varmaan semmoisia alkuaikoina niin kuin niitä herätteitä. Että, mutta siihenkin valitettavasti vaan turtuu siihen työhön. Että, ja se on monesti aika ikäsidonnainen se, että millä tavalla sun ajatusmaailma toimii. Tarkoitan potilaan ikä. Että lapsipotilaat vaan aina herättää enemmän tunteita, oli he sitten kuolleita tai elossa olevia, mutta ja se on varmaan vielä muuttunut tässä, kun on omia lapsia tullut, niin se ajatusmaailma, että sitä suhtautuu eri tavalla, mutta ei ne kyllä mun mielestä saa jäädä pyörimään päähän, jos ne jää pyörimään päähän, niin sitten meillä on kyllä ihan ammattiapuakin sitä varten, että niistä asioista täytyy pystyä puhumaan. Että.
Ja voisi luulla näin maalikon ajatuksena, että ne on pakko unohtaa, ettei ne jää elämään päähän ja sitten tavallaan vaikuttaa myös tuleviin keikkoihin.
No se on just näin, mutta sitten toisaalta niin pitää myös ymmärtää ja hyväksyä niitä, että kenellä joku on jäänyt päälle. Että siihen pitää niin kuin mahdollisimman ajoissa varsinkin esimiestasolla puuttua.
Ihmisiä tässä kuitenkin
niin,
kaikki ovat.
Niin, ja kaikki kokee asiat eri tavalla.
Mm.
Että ei me koneita kuitenkaan olla, mutta tietyllä tavalla täällä Etelä-Suomen alueella tätä keikkaa nyt on kuitenkin aika paljon enemmän kuin verrattuna moneen muuhun osaan Suomen maata, niin täällä niitä kohtaamisia tulee niin sanotusti säännöllisesti.
Miten sä itse mielät, kumpi palomiehen ammatissa, varsinkin nyt kun itse olet käynyt läpi kaikenlaista, niin on tärkeämpää, fyysinen vai mentaalinen puoli? Vai kulkevatko ne käsi kädessä?
Ne kulkee ihan täysin käsi kädessä. Mä luulen, että silloin nuorempana sitä jotenkin kuvitteli, että mitä kovemmassa fyysisessä kunnossa on, niin sitä paremmin pärjää. Mutta toisaalta, jos mietitään niin kuin yleistä hyvinvointia, niin yleensähän sun pääkin on paremmassa kunnossa, mitä paremmassa kunnossa saat fyysisesti, mutta kyllä ne meidän ammatissa niin kulkee ihan täysin käsi kädessä, että henkisesti pitää olla vahva, mutta sitten pitää myös myöntää ne omat heikkoudet ja tietyllä tavalla epäonnistumiset ja niistä pitää olla valmis puhumaan ja osata avata suunsa, että onhan meidänkin alalla valitettavan paljon näitä ihmiskohtaloita, jotka ei tavallaan ole kestänyt tämän ammatirasituksia, että sitten on elämä saattanut päättyä oman käden kautta tai jollekin muille raiteille. Että.
Varmasti tuossa suhteessa palomiehiä ja poliiseja yhdistää tämä, että kun näkee sen elämän nurjan puolen. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun sä oot tullut koulusta, käynyt läpi asioita teoriassa, mutta sitten kun niitä kroppia aletaan raahaamaan käytännössä, niin se menee syvälle. Ja no, sitten voidaan tarttua esimerkiksi pulloon tai niin kuin pahimmassa tapauksessa, niin ne jäävät elämään ja sitten loppu onkin erilainen.
No se on just näin, että kyllähän me tietyllä tavalla tämmöistä veljesrakkautta, sisarrakkautta kohdataan niin kuin poliisi- ja pelastustoimen puolella, vaikka se meillä nyt välillä onkin semmoista kissa-hiirileikkiä, että vähän kettuillaan toisillemme, että mikä korostuu sitten meidän yhteisillä jääkiekkovuoroilla. Mutta siis kyllä me hyvin paljon me, siis poliisi- ja terveystoimihan meidän suurimmat yhteistyöviranomaiset. Että.
Kuinka paljon sä muutuit ihmisenä työvuosien lisääntyessä vai oliko sillä mitään vaikutusta sinuun?
Kyllä mä luulen, että mä oon kasvanut koko ajan, että kun miettii sitä, että parikymppisenä aloitti ja muutaman vuoden olin töissä ja sitten kävin sukelluskurssia. Vesipelastuspuolen juttuja aloin käymään läpi ja sitten hyvinkin innostuin siitä ja kävin siviilipuolen tekniikkasukelluskursseja ja harrastin luolasukeltamista ja kaiken näköistä, että niin kuin se oli siellä alkuvaiheessa, se oli vähän semmoista rajojen kokeilua tietyllä tavalla, että mitä pystyy tekemään enemmän ja mihinkä pää kestää ja mikä tämä roppa kestää. Mä olin sen 10 vuotta melkein ollut töissä ja silloin rupesin ehkä, no vajaa 10 vuotta ja rupesin miettimään, että olisikohan tässä elämässä jotain muutakin hommaa kuin tätä pelastuslaitoshommaa. Että, niin sitten mä silloin oli muksut pieniä ja elettiin jo siis vuotta 2005-2006, niin silloin hain sitten Laurin ammattikorkeakoulun turvallisuusdranenomikoulutukseen ja pääsin sisään. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että no tämä voisi avata sitten ovia niin kuin palokunnan ulkopuolellekin, että on joku niin sanottu siviilitutkinto. Ja tämähän on siis yritysturvallisuuteen, riskienhallintaan, turvallisuusjohtamiseen liittyvä koulutus. Ja siitä sitten aloin opiskelemaan ja silloin oli jo 30-vuotiaana se ajatusmaailma, että ehkä mä sitten jokanaan päivänä teen jotain muutakin kuin pelkästään tätä pelastusalaa. Että.
Jos mietitään sitä Mikkoa, joka menee tai pääsee pelastusopistosta pois, menee töihin ja sitten tämänpäiväistä Mikkoa, joka on käynyt läpi henkilökohtaisen tragedian ja totta kai ihan aktiivisessa työssä nähnyt erilaisia ihmiskohtaloita, niin millä tavalla sun suhtautuminen ihmiselämään tai ihmiselämää kohtaan on muuttunut? Miten sä mielät tämän hetkisen hetken maan päällä tänä päivänä?
No kyllähän mä niinku, henkilökohtaisesti, jos mietin omalta kohdalta, niin mähän olen vähän niinku toisen mahdollisuuden saanut ja vähän niinku jatkoajalla tässä. Mm. Et siinä mielessä pitää olla kyllä kiitollinen, että ylipäätään on hengissä tämän tapaturman jälkeen ja siitä, että on pystynyt palaamaan vanhaan ammattiin, mutta on myös jaksanut tehdä kaikkea muuta ja opiskella lisää ja saanut mahdollisuuden työskennellä ulkomaillakin, että kyllä hyvin erilainen ihminen on tänä päivänä kuin 20 vuotta sitten, että kyllä mä semmoinen raakille niin sanotusti vielä olin silloin uran alkuvaiheessa, että ajatusmaailma on kuitenkin laajentunut ja tietyllä tavalla tämä henkinen lujuus on kasvanut hyvin paljon. Ja jos sanotaan, että silloin 20-vuotiaana olisi pitänyt puhua 100 ihmiselle englanninkielellä jotain esitelmiä, niin olisi ehkä jäänyt tekemättä, että nyt ei ole mitään ongelmaa sen suhteen tämmöisiä asioitakaan tehdä. Että itseluottamus on niin kuin siinä mielessä kasvanut vähän eri suhteessa. Se itseluottamus ehkä tuli se fysiikan kautta silloin ja ehkä tietyllä tavalla vähän ylimielisyyden kautta. Että vähän jopa niin kuin ajateltiin, että me handlataan nämä hommat ja kävi miten kävi. Että
voisiko puhua toksisesta maskuliinisuudesta?
Se on valitettavan totta, mutta se on just vähän niin kuin se meidän ala ongelma aina ollutkin, että tietyllä tavalla meitä niin kuin julkisuudessakin ehkä käsitellään semmoisena, että on palomieskalenterit ja kaikki, niin ne ohjaa sitä asiaa vähän siihen suuntaan, jotta vaikka ne kalenterin ulkopuoliset palomiehet, niin hekin rupeaa vähän ajattelemaan silleen, että no, että me samaistutaan kuitenkin tähän samaan ammattiryhmään ja me mennään peltipaljaana tuolla.
Sammutuskeikkoon.
Että se, kyllä mä niin kuin tietyllä tavalla niin henkisesti on paljon asioita joutunut käymään läpi ja siinä niin kuin varmaan suurin sijaiskärsijä on vaimo kyllä ollut, että koska kyllä se, ei se temperamenttisuus sinänsä ole hävinnyt ikinä musta, että sitten se on helpointa purkaa ne siellä kotona, jos on joku asia harmittaa tai on paha olla, niin kyllä se vaimo niin kuin eniten niin kuin ottanut sitten siitä osumaa tavallaan siitä henkisestä hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista. Että
niin ja se on aina, se kuuluu varmasti ihmisluonteeseen että, tai ihmisluontoon, että sille läheisimmälle ja rakkaimmalle sitä purkaa niitä pahoja fiiliksiä ja antaa hänelle sen taakan kannettavaksi.
Niin ja se, että kyllä niin kuin vaimolla, siis Reija on suurin piirtein sama ikäluokkaa vuoden nuorempia kumpikin Keravalla aikoina ja nuoruudessa tutustuttu ja parikymppisenä seurusteltu ja 2004 menty naimisiin. Joo, nyt itse asiassa 15 vuotta tulee nyt. Onhan hän niin kuin hyvin vahva ihminen tietysti, että on jaksanut rinnalla kulkea, että vaikka en välttämättä ole aina se helpoin persoona ollut en nuoruudessa enkä nyt välttämättä vieläkään. Mutta siis, että kyllä se hattua täytyy nostaa niinku Reijalle, että kestää mun välillä ne kiukuttelut, että jos joku asia ei aina meekään niin kuin oli suunnitellut. Mutta tietysti on varmaan niitä paljon niitä hyviäkin asioita sitten, että tullut niinku tässä matkan varrella. Että, tai toivottavasti onkin.
Lokakuussa 2006 lähditte sammutustöihin. Keikan piti olla ihan normaali keikka, mutta kohdallasi elämäsi muuttui pysyvästi. Avaatko hieman tämän päivän tapahtumia?
Joo, se oli lokakuun loppua lauantai-päivä muistaakseni vielä kaiken lisäksi. Ja oli semmoinen vähän puolipilvinen, aika tuulinen päivä. Ja olin silloin Tuusulan paloasemalla työvuorossa. Ja se oli iltapäivää, varmaan 3:30 aikaan tuli hälytys, että rakennuspalo järven päässä. Ja lähdettiin sinne paikan päälle ja sitten matkalla tuli jo tietoa, että siellä sisällä asunnossa palaa ja ollaan toinen sammutusyksikkö kohteessa ja meille tuli sitten niin sanottu katon aukaisutehtävä, eli käytännössä tehdään savupoistoluukku katolle, että päästetään lämpöä ja savukaasuja pois. Ja tämä oli siihen maailman aikaan, niin oli ihan täysin normaali taktiikka, että ensimmäinen pari sisään ja seuraava katolle ja silloin ei sinänsä meillä ollut hirveästi näitä teknisiä apuvälineitä käytössä, että siellä ihan miesvoimiin sitten aina purettiin sitä kattoa ja siinä ei sinänsä ollut mitään ihmeellistä ja mentiin katolle suorittaa tehtävää ja Ja mä olin siinä ensimmäisenä menossa suihkuputkin kanssa ja vähän laskin vettä katolle ja yritin sillä hahmottaa, että missä se on se kuumin kohta. Eli kun tarkoitus on tehdä se reikä siihen kuumimpaan kohtaan. Ja otin yhden askeleen tavallaan harjalta sinne katteen suuntaan, räystään suuntaan, niin siinä vaiheessa niin katto lähtikin alta, että siihen tuli semmoinen neljän aukko suurin piirtein. Ja tietysti kaaduin sitä reikää kohti, kun jalkojen alta hävisi tukia. Ja sitten kävi niin ikävästi, että siinä kaatuessa niin löin siihen reijän reunaan, katon reunaan, niin vielä naamani silleen, että toi paineilmalaitteen kasvuosa pomppasi kypärästä irti. Että se oli tämmöinen Kallet-Dreger-yhdistelmä, mitä meidän alalla on käytetty paljon, mikä on pikakiinnityksellä kypärässä kiinni se maski. Ja se jäi sitten siihen kaulalle roikkuun. Ja mä sitten varmaan jollain tavalla sieltä kamppailulajitaustasta on siis aikoinaan Järvenpään kehäkarhuissa, niin potkunyrkkeily ja kraamakaa ja vapauttelu, se vajaa 10 vuotta reenannut. Ja jotenkin varmaan sieltä tuli se, että heitin kädet sivuille ja löin tavallaan siihen kattoon vasten. Niin mä jäinkin siihen reikään tavallaan roikkumaan käsien varaan. Mutta sen verran huono tuuri, että tosissaan alla ei ollut mitään tukirakenteita, mistä olisin päässyt ponkaseen pois, eli jalat oli siellä tyhjän päällä. Ja siinä vaiheessa tajusin, että hetkinen, että tuo yläpohjahan palaa aivan täysin sen koko talon matkalta. Eli se oli liekkimeri, oli siellä mun alla. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se rupeaa tajuntaa iskeä, että hetkinen, että mä en omin voimin pääsikään tästä nostaa, että mä oon kainaloita myöten tässä reijässä. Ja tuuli ja savu ja kaveria yrität radiolla kutsua, että voitko tulla jeesaa, että kaveri sitten oli siinä pari metrin päässä, mutta ei nähnyt mua edes sen savun seasta. Että ja sitten kun sä joudut hengittää sitä savukaasua, mikä sieltä tulee, niin siinä mä olin ihan varma, että tänne mä tuun jäämään. Että aina on sanottu, että jos maski lähtee tulipalossa pois, niin se on muutama henkäys. Mutta se on yleensä suljetun tilanne, että jos sä oot asunut sisällä, niin taju lähtee. Mutta tässä vaiheessa tietysti mulla se painilmalaite puhalti siellä pakkosyötöllä ilmaa pullosta suoraan kohti kasvoja ja ja pullo oli onneksi siinä vaiheessa vielä täynnä, kun se oli heti sen keikan alkuvaiheessa. Ja kova tuuli vei sitä suurimpaa määrää savua taas sivulle. Että se ei jäänyt siihen pyörimään mun ympärille sinänsä. Että se oli varmaan yksi pelastava tekijä, mutta valitettavasti silloinen kaverini, savusukelluskaverini, ei sitten jaksanut mua nostaa. Että mä olin 90-kilonen kundi plus varusteet.
Iso jässikki.
Niin, eli siinä on semmoinen 120 kiloa niin kuin nostettavaa. Tai sanotaan, että yli 110 kiloa, mitä sitä pitäisi saada, niin kuin köysipussit ja kaikki siinä. Ja ei saanut sitten nostettua, ja hän poltti sitten vähän omaa peukaloa ja pohjetta siinä yrityksessä, ja joutui vähän perääntyä siitä. Ja Murphyn laki, niin se letkukin hajosi sitten siinä, mitä yritettiin vähän käyttää, niin kuin, että mä olisin vetänyt itteni sen avulla pois. Ja siinä vaiheessa, kun tuntui, että nyt tästä ehkä pääseekin, niin köysipussi olikin sotkeutunut sinne jonnekin katon alle sinne rakenteisiin, köysi purkautui. Siinä oli kaiken näköistä hässäkkää ja paniikki tietysti iskee jo siinä vaiheessa, että tänne mä palan. Koska se lämpötila oli kuitenkin tutkijalautakunnan mukaan noin 500 astetta, mikä siitä reiästä tuli läpi. Että, eli meidänkään varusteet ei ihan kaikkea kestä. Että
mihin saakka ne riittää?
No nehän on tutkittu sillä tavalla, että noin 150-200 astetta, niin niille tehdään se polttokoe. Niin ne sinä... Se on joku minuuttimäärä, en nyt ulkoa muista, mutta ei siinä aikana saa syttyä. Eli sehän tavallaan, se väri muuttuu ja sitten kun ne on hyvin palanut, niin nehän on vähän niin kuin semmoinen palaneen pannukakun reuna, se itse varusteen pinta. Että siinä on sama asia kuin pakkaselta suojautumissa, että kun on kerrospukeutuminen, niin siellä kun on ilmaa välissä, niin se ilma myös suojaa. Eli jalat, mitkä oli lähempänä sitä kuuminta kohtaa, niin nehän vaurioitu paljon vähemmän verrattuna käsiin, jotka oli painautunut sitä kattoa vasten. Eli tavallaan mä pidin niin kuin kuumalla levyllä koko ajan käsiä. Onni onnettomuudessa oli se, että se asunnossa sisällä ollut savupari, niin ne oli ilmoittanut siitä, että se on palannut puhki sieltä saunasta. Saunasta se palo yläpohjaan. He näki sitten sieltä reiästä, että tuolla nyt ei ole kaikki kunnossa. Ja he sitten sieltä reiästä käsi rupesi sammuttaa sitä yläpohjaa. Siinä vaiheessa, kun mä sitten tipuin sinne itse yläpohjaan, niin niin se palokin enää sen reunoille ja mä tajusin, että hetkinen, että mähän tuli jaloille, niin en mä jaksa vielä liikkua, vaikka mä olin siis aivan rätti väsynyt tietysti siitä roikkumisesta. Ja sit mä kuulin vaan, kun esimies huusi sieltä jostain toisesta reijästä, että täällä on toinen reikä, että pääseekö se tänne. Ja sit mä pääsin niitten kiipeä sieltä pois ja sit siinä oli katolla jo vähän enemmän porukkaa, mitkä veti mut ulos, mutta se on ajallisesti hyvin vaikea ollut arvioida, että montako minuuttia siinä koko hommassa meni. Mutta kuitenkin se oli se tarpeeksi, että sitten tuli kolmannen asteen palovammoja ympäri kehoa plus ilmateen palovamma ylä- ja alahengitystiet. Ja keuhkot sitten sai savukaasuista kaikenlaista mönjää. Että.
Olit katolla ja yhtäkkiä katto petti jalkojesi alta. Muistatko, mitä mietit tuona hetkenä? Vilisikö elämä silmissä vai mietitkö läheisiäsi vai pystykö silloin miettimään yhtään mitään?
Joo, siis mullahan oli se tietysti tuuri kävi siinä, että mä pysyin tajuissani koko ajan, että muutenhan mä olisin todennäköisesti sinne jäänyt. Mm. Että kyllä mä niin kuin vaimoa ja lapsia varmaan niin kuin eniten siinä mietin. Ja kyllä siinä varmaan Jumalakin kävi mielessä, että nyt jos on yhtään niin kuin paikka jeesaa, niin nyt voisi vähän jeesaa. Että vaikka en ikinä siis millään tavalla ole uskovainen sinänsä ollut vaikka kirkkoon. Kirkkoon silloin itse asiassa vielä kuuluin. Mutta kyllä tämmöiset asiat. Ja sitten tietysti on se toinen puoli, että tänne mä kuolen. Että nyt kun tuo kaverikaan ei mua saanut pois täältä, että tänne mä kuolen. Että miten mä täältä pääsen pois.
Mutta onko se tosiaan niin, että poteroissa ei ole ateisteja?
Kyllä mä vähän luulen, että se näin on. Että kyllä se jostain vaan se suuremman voiman kutsuminen niin kuin kumpuaa sitten, kun sä oot oikeasti hengenhärässä. Että mä luulen, että kukaan ei ole niin vahva, että ei johonkin usko siinä vaiheessa.
Kun tipuit, niin kuinka refleksinomaisesti toimit? Mistä se kaikki tavallaan toiminta tuli? Tuliko se sieltä kamppailulajista vai sitten siellä pelastusopistossa opituista jutuista vai oliko se kaikkien kombinaatio?
Siis pelastusopistossa, kun miettii niitä oppeja ja tietysti mitä työpaikalla sitten aina säännöllisesti reenataan, että tämähän nyt ei todellakaan ollut ensimmäinen kerta, kun mä oon käsipelillä kattoa avaamassa, mutta mä tein henkilökohtaisen virheen jo siinä tiedusteluvaiheessa, että mä katsoin vaan viereisten talojen, siis taloyhtiö katsoi viereisiä taloja, että etkin, että noin tiilikattoja, että ne menee ihan käsin purkamalla. Mutta sitten tämä kyseinen yksikerroksinen rivitalo, niin olikin tämmöinen mineriittikatto, mikä niin kuin harhaanjohtavasti ulospäin vähän näyttää tiilikatolta, mutta on tavallaan levyistä rakennettu ja ruoden väli on sen 90 senttiä. Ja sitten ketkä tietää, ketkä on tiilikattoja rakentanut tai nähnyt, niin siellähän niin puhutaan 30-35 sentistä, että se tavallaan sä et mahtuskaan siitä edes tippuu. Eli se tuli niin kuin yllätyksenä ja sitten siellä oli tietysti viestiliikenneongelmia, johtamisongelmia siinä mielessä, että ei myöskään käsky antanut esimies ollut sen tarkemmin selvittänyt sitä katon rakennetta ja kestävyyttä, että oli oletuksena, että siellä on palokatkot, mutta eihän ne ei tietenkään ollut kiinni ne palokatkot, että se oli päässyt leviämään sen koko rakennuksen matkalle se tulipalo, että siellä vaikea on tämmöistä asiaa niin kuin opettaa ennen kuin jotain sattuu, eli jos miettii sitä, että olisinko mä silloin muistanut, montako senttiä on mineriitti katon ruoden väli. Mm. Ja niin, siis käydäänkö niitä edes välttämättä? Kyllähän ne jollain tavalla käydään teoriassa läpi, mutta siitäkin oli melkein 10 vuotta aikaa siitä mun opiskelusta. Ja kun oletuksena itsellä on, että oli menossa tiilikatolle, että siinä pystyy kävelemään, vaikka vähän ne olisi harjalta sivussa. Että sä oot niiden ruotteiden päällä käytännössä aina.
Kuinka paljon sulla on tullut tässä vuosien varrella, varsinkin silloin alkuvaiheessa, kun olet ollut sairaalassa ja kuntoutuksessa, niin tullut itsesyytöksiä tai olet syyttänyt jotain toista tahoa omasta kohtalostasi?
No siis mä sanon, että mulla on enemmänkin sitä itsesyytöstä ollut, että minkä takia mä menin tekemään tämmöisen mokan, että meninkö mä vähän niin kuin kuitenkin takki auki sille keikalle, että sammutetaan tämä ja lähdetään takaisin asemalle, että sinänsä silloinen esimies on sitten jättänyt alan kokonaan, niin hän niin kuin tietysti otti siitä sen vastuun täysin itselleen, että hänen olisi pitänyt kieltää sinne katolle meno. Ja mutta toisaalta onhan mullakin työntekijänä oikeus kieltäytyä määrätystä työstä, jos mä itse katson, että se on tarpeellista. Eli se on tavallaan se itsesyytös ollut mun kohdalla, ja mä oon aina pyrkinyt sit muille tavallaan antaa synnin päästön siinä mielessä, että ei heidän tarvitse ottaa sitä vastuuta täysin ja kantaa sitä riippakiveä sitten mukana. Mutta meillä valitettavasti kävi sillä tavalla, että silloin esimies koki niin syvästi tämän, ja hänelle tämä oli toinen uran varrella sattunut kollegan työtapaturma, missä hän oli ollut samalla keikalla. Hän sitten sai, tai todettiin keskivaikea masennus ja posttraumaattinen stressi oireyhtymä, että mä oon aina sanonutkin, että mä tavallaan kannoin ne fyysiset vammat ja hän sitten ne henkiset. Ja sitten, että jossain vaiheessa huomasikin, että itse onkin se tavallaan tietynlainen tukihenkilö tälle esimiehelle, kun soiteltiin ja kerrottiin ja kyseltiin kuulumisia, että missä mennään. Että nyt ei valitettavasti olla kyllä pitkä aikaa oltu yhteydessä, että mäkin on niin paljon muissa hommissa ollut ja maailmalla kiertänyt, että en ihan viimeaikaisia kuulumisia tiedäkään. Että se on niin kuin, se on raaka peli siinä mielessä, että kun sä esimiesasemassa oot ja jollekin jotain sattuu, niin voin kuvitella nyt, kun esimiesasemassa on itsekin välillä, niin miten sitä sitten toi pääkoppa siihen reagoi, että tavallaan estettävissä oleva onnettomuus paremmalla alkutiedustelulla sekä työntekijän että esimiehen näkökulmasta. Niin ne on vaikeita tilanteita, ja sitten kun jotain sattuu, niin se sattuu sitten sekunnissa. Että.
Siinä roikkuessasi kuolema kävi mielessä, että tänne mä jään. Miltä se ajatus tuntui silloin, että nyt mä kuolen? Oliko se ahdistavaa, vapauttavaa? Minkälainen se tunne oli?
No se on tietysti palovammoissa, niin se kipuhan on äärimmäisen kova alkuvaiheessa. Sitten kun se menee syvälle, että rupeaa hermotkin vaurioituu, niin sitten tavallaan kaikki se shokki, mikä tulee roppaan, niin adrenaliini ja taistelutahto ja se kivun häviäminen, niin siinä vaiheessa sitten ehkä vaan huomaa sen väsymyksen, että mä en jaksa enää. Ei siinä niin kuin oikeastaan enää sitten ajattele, että nyt oikeasti pitää tapahtua joku ihme, että mä pääsen täältä pois. Että sitä tavallaan on jo niin kuin viittavaille luovuttamassa. Ja sitten mä muistan sen, kun mä sanoin, kun kaverit yritti siinä nostaa tosissaan, että kaksin miehinkin, että onneksi katto kesti siinä vaiheessa niin kuin vielä sitten sivuilla. Että mä sanoin, että en mä pääse, että en mä jaksa enää, että mun pakko tiputtautua. Ja tietysti muut yrittää tsempata, että älä tiputtaudu. Mutta tosissaan onnettomuudessa oli se, että se palo siellä sivuilla vaan, ja siellä ei juurikaan ollut niinku semmoista liekkimärtä eikä hirveästi enää savuakaan siellä yläpohjassa. Että mä pääsin sitten siellä liikkumaan, että siinä vaiheessa oli jo toinen hanskakin tippunut kädestä, ja sen takia vasen käsi saikin paljon pahemmat noin palovammat. Mutta sieltä sitten, kun sä huomaat, että hetkinen, että en mä olekaan niin loppu kuin mitä mä kuvittelin jo tuossa äsken roikkuessani olevani, että mähän jaksankin kävellä täällä vielä ja lähteä kiipeämään.
Uusi toivo, uusi
niin,
boosti.
Niin, se heti tuli niinku semmoinen uusi, että jos sä tiedät, että sä oot 5 minuuttia sparrannut ja sä minuutin käyt huilaan ja
taas mennään. Kuinka kauan tämä tilanne kesti? Vähän mainitsit jo siitä, että ei ole ehkä semmoista tarkkaa tietoa siitä, että kauan tämmöinen aktiivinen vaihe, että joudut roikkumaan. Ja
siis kyllä se varmaan nyt joitakin minuutteja on, mutta sitä nyt on tosi vaikea, että ei tutkintalautakuntakaan millään tavalla pystynyt sitä selvittämään, ja ei siinä kukaan kelloa tietysti kato.
Miltä tuo aika tuntui iäisyydeltä?
Kyllä se tuntui pitkältä, ja se todellisuudessahan se aika saattaa olla huomattavasti lyhyempi kuin miltä se on tuntunut. Mutta se on tosissaan semmoinen, mikä on jäänyt hämärän peittoon, että kyllähän ne aikansa meidän varusteet suojaa, mutta sitten kun se ilmatila sieltä käsien välistäkin on pois ja se kuumuus menee tavallaan säteilylämpönä varusteiden läpi, niin niin se ei kauaa tavallaan tarvitse siihen, että iho alkaa reagoimaan.
Miltä tuommoinen tulipätsiin joutuminen tuntui fyysisesti? Sanoit, että siinä hermot alkaa kärventymään ja...
Niin, siis se, siis onhan se äärimmäisen kova kipu. Että jos kuka on kätensä hellalle tai mihin tahansa polttanut, niin jos mietit, että sä joutuisit pitämään sitä siinä.
Niin se on, no ai saatana.
Niin.
Mutta sitten kun sä joudut pitämään niin, minuutteja.
Että jos sä joutuisit pidättelemään ittees siinä kuumalla hellalla, että et sä tipu jonnekin vielä pahempaa. Niin sehän on tavallaan, sä taistelet sitä kipua vastaan. No toisaalta sitten, kun se kipu häviää, niin sitten on oikeastaan siitä sun fysiikastakin kiinni, että miten kauan sun voimat enää siinä vaiheessa riittää.
Mitkä oli sun ensimmäiset ajatuksesi, kun sä pääsit turvaan? Tavallaan turvaan siihen, että hei, mähän jaksan tästä vielä, että nyt uuteen nousuun.
No siinä vaiheessa, kun mä pääsin kiipeämään sinne uuteen reikään ja kaverit sai mut alas katolta, niin siinä vaiheessa tietysti alkaa niin kuin itselläkin se ajatus, että mitä kaikkea mulla nyt on palannut.
Tiesitkö sä tuossa vaiheessa jo, että kaikki ei ole kunnossa?
Tiesin, joo. Että se on tietysti kädet palo niin pahasti, että niissä ei juurikaan tuntunut kipua, mutta se tuntui sitten pakaroissa ja pohkeissa, ja mitkä oli vähän pinnallisemmin toisen asteen. Semmoinen niin kuin vajaa kolmannen asteen palovammoja, mitä sinne tuli, niin, niistä sä tavallaan tunnet sen kivun, että sä tavallaan pystyit hahmottaa, että missä puolella roppaa sulla on niitä paikkoja. Mutta ehkä se suuri huoli oli siinä vaiheessa, kun ymmärsi sen, että mikä ongelma saattaa hengitykselle tulla, että jos turpoo tukkoon. Että, ja se oli tietysti kollegoillakin siinä, että no siinä vaiheessa silloinen Mediheli, nykyinen Finnhems-kopteri, niin oli tullut lääkärin kanssa siihen paikalle, että kun mut saatiin ambulanssiin, niin samaan aikoihin tuli lääkäri ja lentoavustaja jeesaa siinä. Ja tämähän oli tietysti shokki koko työyhteisölle, että mä luulen, että siinä ensihoitajallakin oli todella vaikea niin kuin alkuun miettiä sitä, että miten sitä sen ruvetaan hoitaa, kun onkin tuttu kaveri ja kävi tälleen. No tietysti lääkäri johtuisesti siinä on sitä omaa tehty, mutta esimerkiksi suoniyhteyksiä, kun ei käsiin voinut laittaa, kun oli kauttaaltaan palaneet, niin ne sitten jalkapöytiin pistettiin ja nesteytys ja kipulääkitys ja hengityksen tarkkailuja. Ja mä itse olin tajussani ja siis kyselin tietysti ammatti-ihmisenä, että miltä sinne mun arvot näyttää ja mitä on saturaatiot ja paljon verenpaineet.
Oliko se semmoista oikeasti tajussaan olemista vai oliko se shokkitajussaan olemista?
Onhan siinä se shokki mukana, mutta silleen kuitenkin tavallaan, että jollain tavalla on kartalla, että niin kuin ymmärtää sen, että jos vaikka se saturaatio ei olekaan niin huono kuin kuvitteli, niin siellä on mahdollisuus, että ei olekaan menossa hengitystiä tukkoon ja ei välttämättä tarvitse sitten tehdä mitään intubointeja tai muuta siinä ambulanssissa. Että.
Tosiaan loukkaantumisesi oli varmasti kova paikka työkavereillesi. Onko sulla mitään tietoa, että miten asiat hoituu siellä onnettomuuspaikalla heidän toimestaan? Pystyykö kaikki toimimaan täysillä puolestasi vai jäätykö kukaan? Koska järkytyshän totta kai voi olla kova, kun tapahtuu sellaista, mikä on aiemmin ollut vain mielikuvissa. Ja nimenomaan vielä tuttavalle.
Se, no tietysti meidän sammutusyksikkö niin meni toimintakyvyttömäksi siinä mielessä, että siinä oli kolme kaveria, ketkä loppupelissä loukkaantui. Että esimies hengitti niitä savukaasuja, ei jostain syystä ollut laitetta silloin kasvoilla siinä vaiheessa, kun tuli vähän niin kuin loppu viime metreillä sinne jeesaamaan. Ja sitten savusukelluspari niin poltti myös kättä ja pohjatta ja hänkin meni sitten Helsinkiin hoidettavaksi. Eli meidän yksikkö oli niin kuin pois pelistä, mutta sitten paikalla muut olleet, niin ne hoiti sen keikan loppuun. Keikan jälkeenhän se alkaa sitten se varsinainen työ, että sitten ruvetaan vapaavuorosta kutsua ihmisiä ylitöihin ja vapauttaa kaikki keikalla olleet pois rivistä. Että meillä oli onneksi silloin jo tämmöinen, puhutaan defusingista, niin tämmöinen oma laitoksen ryhmä, joka oli koulutettu tähän, niin he järjesti sitten heti tämmöisen jälkipurkutilaisuuden samana iltana palolaitoksella, johon osallistui kaikki keikalla olleet.
Traumaterapia.
Niin, se on heti käynnistä tämä traumaterapia ja sitten se on eri ammatti-ihminen, joka pitää varsinaisen debriefing-tilaisuuden sitten vähän myöhemmin. Eli tämmöisiä toimenpiteitähän siellä niin kuin on toteutettu ja tosissaan kaikki keikalla paikalla olleet niin on vapautettu työpalvelusta sen keikan jälkeen. Että.
Sinut vietiin teho-osastolle, missä sinua pidettiin 3 viikkoa nukutettuna. Mitä muistat siitä, kun heräsit takaisin tähän maailmaan?
Joo, siis silloinhan palovammaosasto oli vielä Töölösairaalassa ja hyvin pienet ja vanhat tilat. Et tosissaan tajussani olin sinne sairaalaan mennessä ja sen tapaturma-aseman alakerran kautta siitä tutkimusten jälkeen palovammaosastolle. Ja silloin muistan, kun lääkäri vielä kyseli, että vaimon puhelinnumerot ja omat hetut ja muut, että ne pystyy kaikki kertomaan siinä. Ja siinä vaiheessa on tosissaan sitten intupoitu, eli laitettu hengitysputki tonne niin sanotusti kurkkuun ja filmi on katkennut. Ja sitten seuraavan kerran, kun heräsin, niin ajattelin, että mä oon jonkun päivän ollut ehkä
pois pelistä.
Niin, ja sitten mä rupesin siinä kyselemään, että mitäs nyt on, niin olikin jo marraskuun pitkällä ja loppupuolella melkein. Ja siinä on semmoisia nukutusaineita käytetään sitten niin kuin pitkässä juoksussa, että ne saattaa aiheuttaa tietynlaisia hallusinaatioita ja niin kuin pahoja unia. Mm. Eli niitä unia mä edelleenkin muistan siis, että mitä on ollut sen nukutuksen aikana. Mutta sitten taas hoitohenkilökunta on jälkikäteen selittänyt, että mulle meni ihan maksimiannoksia, mutta silti mä pyrin heräämään, että ei voinut oikein antaa enempää. Eli tavallaan koko ajan niin kuin ukko meinaa kömpiä pystyy, vaikka ruutataan niin kuin isoja annoksia.
Mistä tämä johtuu?
Mä en tiedä, onko se sitten tietyllä tavalla myös yksilöllistä, että miten niin kuin elimistö sitten eri aineita sietää tai miten elimistö niin kuin niitä käsittelee. Mutta se, että mä oon ollut siinä vähän niin kuin pinnassa välillä käymässä ja sitten kun hoitotoimenpiteitä on tehty, niin tavallaan ne unet jollakin tavalla liittyy semmoisiin, että kun on esimerkiksi imetty tuolta keuhkoista sitä moskaa pois, niin silloinhan sä oot vähän niin kuin siinä unessa kuvitellut, että sä tukehdut. Että sä oot jossain semmoisessa paikassa, että joku tuli laittaa pillin kiinni. Että tämän tyyppisiä asioita niin kuin muistaa. Ja kyllähän se hyvin sekavaa oli tietysti, kun alkoi tajuta sen, että hetkinen, että nyt on melkein marraskuun loppu. Ja silloin vielä oli maahanmuuttajataustainen kaveri oli harjoittelussa siellä osastolla. Ja siinä vaiheessa, kun mä ensimmäisen kerran silmäni avasin, niin mä näin kaiken kolmena. Niin siellä oli kolme tummaa kaveria oli siinä ympärillä, niin mä jotenkin mietin, että hetkinen, että mihinkään mut on niinku tuotu.
Minkälainen juttu?
Niin, ja sitten mä olin joskus ura-aikana niin vienyt itse huoneistopalostani potilaan painekammiohoitoon Turun yliopistolliseen sairaalaan. Eli tällä niinku neurologisia vaurioita yrittää estää, niin mulla oli jotenkin jäänyt se, että viedäänköhän mutkin sinne Turkuun. Ja mä niinku unissanikin näin, että mä oon hoidettavana Turussa, mikä nyt savolaispojalle olisi aika aika niin kuin traumaattista ja sinänsä, että joutuu Turkuun, mutta mä olin tosissaan siellä niin kuin palovammaosaston teholla. Olin sen 3 viikkoa nukutettuna ja sitten kun siitä heräilin, niin meni se noin viikko vielä ennen kuin siirrettiin palovammaosastolle.
Minkälaisissa kivuissa olit, kun heräsit, vai olitko niin kovissa lääkityksissä?
Että olin mä kyllä niin kovissa lääkityksissä. Jos vähänkään kipua alkoi tulla, niin siellä kyllä niin kuin henkilökunta on niin ammattitaitoista ja tietää, että palovammoja pitää lääkitä kunnolla. Ja
minkälaisia vammoja olit saanut tästä onnettomuudesta?
Eli prosentuaalisesti mulla on 28% kehosta palannut. Mm. Plus sitten hengitystiepalovamma. Eli mikä nostaa tavallaan sen luokan, niin sanotaan yli 50%. Että ne alkutiedot, mitä vaimolle oli kerrottu, niin oli, että ylipäätään on 50-50 niin kuin mahdollisuus, että selviääkö hengissä. Mutta lähtökohdat on hyvät, että on perusterve ja niin sanotusti huippukuntoinen 30.
Se jeesas paljon.
Eli se ikä huomattavasti jeesaa jo siinä. Ja tietysti lähtökohta on niin kuin fysiikan puolelta jeesaa. Ja 2 viikkoa oli vähän semmoista kiikunkaakun, että silloin oli soiteltu kotiakin välillä, että voit lähteä tulemaan. Että nyt ei tiedä mihin suuntaan mennä. Että siellä oli tietysti, oli sepsistä tämmöistä yleisöä. Myrkytystä. Eli kun sulla on iho auki, kun leikkauksia tehdään ja sulta otetaan ihonsiirteet sun omasta ropasta ja on se tulehdusriski on valtava suuri. Sitten kun joudutaan nesteyttämään, niin munuaisten vajatoiminta ja tämmöiset on yleisiä. Eli tämmöisiä tilanteita siellä tuli. Plus sitten ehkä vakavin oli se, että sen hengityksen kanssa tuli, että kaasut ei vaan vaihtunut, vaikka mä olin siis hengityskodessa ja trakeostomia oli tehty tuohon kurkkuun.
Mikkoa pidettiin sairaalassa nukutettuna vähän reilu 3 viikkoa, josta ensimmäiset 2 viikkoa oli kriittisempiä. Ja Ja sinä aikana mulle soitettiin pari kertaa sieltä, että ne on tehneet kaikkensa, mutta nyt olisi hyvä hetki lähteä käymään sairaalassa, että jos tapahtuukin jotain pahempaa, että ehtii nähdä Mikon.
En mä tiedä, onko enemmän omaa kuvitelmaa vai onko mä oikeasti niitä valonvälähdyksiä nähnytkin siellä jossain vaiheessa. Nukutuksen aikana, koska mä jotenkin mä samaistun kyllä siihen, kun ihmiset on joskus puhunut, ketkä on käynyt kuoleman rajamailla, että tulee semmoinen vähän niin kuin tunneli, jossa on valo. Mutta en tiedä, onko se sitten mua omaa kuvitelmaa vai onko näin ollut. Mutta kyllä niin kuin tulee semmoinen flashback, kun vaikka TV:ssä näkee tämmöisen asian, kun joku kertoo. Että ihan niin kuin on sittenkin kokenut tuommoisen samanlaisen, mutta nämä on tosissaan näitä asioita, mitä ei oikein pysty selittämään.
Tiedätkö kuinka, tai varmasti olette aiheesta puhuneet, kuinka raskasta aikaa toi pari viikkoa oli vaimollesi?
No jälkikäteen hän on myöntänyt, että hän ei olisi pitänyt olla pidempään niin kuin sairauslomalla. Että hän oli just sen, mun mielestä sen 2 viikkoa oli pois töistä. Hän on siis fysioterapeutti ammatiltaan ja ryhmäliikuntaohjaaja ja personal traineri. Niin en voi kuvitellakaan, miten raskasta. Ja meillä oli tosissaan, tyttö oli 3-vuotias pari kuukautta päälle. Poika oli 1,5-vuotias siinä vaiheessa. Että se pienten lasten arki on muutenkin on aika hektistä. Mm. Plus sitten sieltä se toinen tukipilari on hävinnyt. Niin on varmasti ollut raskasta. Ja jälkikäteen hän on kyllä myöntänytkin, että olisi pitänyt olla pidempään saikulla. Että ei itsekään tiedä, miten on niin kuin jaksanut. Että tietysti meillä on laaja tukiverkosto tässä ympärillä, että on niin kollegoiden perheitä ja omat vanhemmat, tai silloin äiti asui vielä täällä Etelä-Suomessa ja sitten appivanhemmat Keravalla. Ja
kaikki tuki.
Niin, ja siskon perhe Tuusulassa ja muuta, että siinä oli kyllä paljon sitten tietysti apuja saatavilla, varsinkin lastenhoitoa, että silloin kun piti sairaalassa tulla käymään tai muuta, niin ne kaikki aina järjestyi.
Kun ensimmäistä kertaa katsoit peiliin, minkälainen mies sieltä katsoi takaisin?
No tietysti mä olin aika turrutettuna siinä vaiheessa lääkkeistä, mutta siellähän kun joutuu suihkuun. Silloin ensimmäistä kertaa näin tosissaan ja naama oli aika punainen ja tietysti arpikasvua ei vielä naamassa sillänsä ollut siinä vaiheessa, mutta oli niin kuin semmoinen tulehtuneen punainen naama ja sitten kun se ei naama sinänsä, mutta ne kädet, kaikki lihakset oli surkastunut käytännössä pois ja sitten oli semmoinen kilpikonna nahka siinä päällä, täysin punainen, kun se on ihosiirteet nidottu kiinni. Niin se oli kyllä niin kuin henkisesti kova paikka, että hetkinen, että kuka tämä on tämä kaveri. Että siinä kesti aikaa, että ennen kuin siihen tottuu. Että ja ne oli niin kuin henkisesti muutenkin alkuun niin kuin, kun ne tiesi, että ne suihkuhetket tulee olemaan aika kivuliaita, vaikka sitä kipulääkettä annetaan, niin sä näet itse peilistä. Plus, että sitten sä tiedät, että kohta sitä vettä ruskitaan. Niin ne oli semmosia, että ne jotenkin sitä vaan sitten menee eteenpäin ja oppii sen asian kanssa olemaan.
Kuinka kauan peilikuvaan totuttelemiseen meni?
No se on tietysti tässä vuosien varrella tämä peilikuvakin vähän muokkautunut, että tosissaan tämä naama on aika paljon tasottunut niistä alkuajoista, että vasempaan poskeen nyt jäi tuommoinen pieni, mun mielestä pieni, paksumpi arpi jonkun mielestä, se voi olla isokin, mutta se on tietysti, että miehillä se nyt ei ehkä ole niin henkisesti kova asia, kun voisin kuvitella, että naisilla, kun kasvot vaurioituu. Mutta kyllä mä sanon, että siinä se 2-3 vuotta menee niin kuin helposti, että sä totut näkee itsesi.
Tuut sinuiksi sen kanssa.
Niin, ja se, että se ensimmäinen vuosihan, niin kuin se, kun se reagoi niin kaikkeen, että se on tulipunainen välillä ja sitten tulee jonkun asteesta vähän niin kuin paha ihottumaakin siihen ja vaikka sitä rasvataan, niin se ei oikein tunnu auttavaa ja pitää olla varovainen kaiken auringon ja kaiken lämmön kanssa. Mutta sitten siitä se, kun partaa rupeaa ajamaan, niin kyllä se iho siitä pikkuhiljaa tasottuu.
Miten tämä sun onnettomuus on mielestäsi vaikuttanut sinuun henkisesti? Muutuitko jotenkin sen jälkeen?
Kyllä mä oon muuttunut tosi paljon, että tietyllä tavalla tietyissä asioissa en välitä enää niin paljon pikkujutuista, mutta sitten taas jos ne omalle kohdalle sattuu, niin sitten kyllä ärräpäät lentelee. Että siinä mielessä se itsepäisyys ja temperamenttisyys on siellä niin kuin säilynyt. Ja onhan tämä valtava niin kuin henkisen kasvun paikka tämmöinen, että kun sä käyt läpi. Ja nämä on kuitenkin fyysisiä vammoja, joista pitäisi pyrkiä toipumaan ja saada se toimintakyky takaisin niin hyväksi kuin mahdollista. Että se alkuaika, kun oli fysioterapiaa, oli haavahoitoja päivittäin, oli toimintaterapiaa. Se ensimmäinen vuosi tavallaan meni niiden kanssa ja sitten alkoi tappelut vakuutusyhtiön kanssa, että jos joku on joskus katsonut Little Britain-sarjaa, missä Computer Says No, niin tämä oli niin kuin hyvin kävi munkin kohdalle, että kun vuosi oli onnettomuudesta, niin heti seuraavana päivänä kyllä osattiin soittaa ja sanoa, että kun täällä näyttäisi olevan tieto, että sä oot vuoden nyt ollut yhtä mittaisesti sairauslomalla, että pitäisi miettiä sitä töihin paluuta. Ja siinä vaiheessa niin kyynärpäät oli ollut auki se vuoden, eli ne tavallaan pikkuhiljaa rupesi vasta paranemaan ja se iho tarttuu kyynärpäihin sen vuoden kohdalla, niin sitten alkoi tavallaan se tappelu sen vakuutusyhtiön kanssa. Eli se tavallaan tietyllä tavalla kokeili sitä hermorakennetta vielä uudestaan, että se pikkuhiljaa niin kuin alat ymmärtää sen, että mitä sulle on käynyt ja mitä kaikkea tässä on edessä, varsinkin niin kuin se fysiikan palauttamisen ja toimintakyvyn palauttamisen suhteen, niin sitten alkaa ne muut asiat siellä, että kun joku onkin sitä mieltä, että ei me makseta enää sulle, että sun pitäisi mennä töihin.
Mm.
Ja kuitenkin kaikki lääkärit on sitä mieltä alusta asti ollut, että et sä ikinä tuu palomien hommiin palaamaan, että sä oot 3 kuukautta vähintään täällä palovamma-osastolla ja sitten johonkin toiseen kuntoutuspaikkaan ja 2-3 vuoteen ennen kuin voit kuvitellakaan mihinkään työelämään palaamista. No mulla se kävi, että mä olin 2 kuukautta palovamma-osastolla ja sieltä suoraan kotiin. Eli se toipuminen oli siinäkin mielessä aika paljon nopeampaa, ehkä tämmöiseen keskivertokansalaiseen verrattuna. Sitten kun alkoi vakuutusyhtiö olla sitä mieltä, että sä et voi olla saikulla enää kuin vuosi tullut täyteen, että töihin tai sitten tapaturmaeläkkeellä. Ja mähän olin sitten vielä 3,5 vuotta tapaturmaeläkkeellä, koska lääkärit kuitenkin näki tämän asian eri tavalla. Ja he kirjoitti mulle siitä todistukset, että ei ole mitään mahdollisuuksia vielä työelämään. Että. Ja mä itsekin siinä vaiheessa niin kuin sen kyllä aika kovasanaisesti sinne ilmoitin, että nythän tämä vasta tämä jumppaaminen alkaa.
Palovamma-osastosta sen verran, sä olit 3-4 viikkoa siellä teho-osastolla, kunnes sut siirrettiin palovamma-osastolle. Minkälaisia muistoja sulla siitä osastosta on? Mä olen näin maallikkona ymmärtänyt, että se on, jos nyt voisi sanoa, niin karu paikka.
Se on karu paikka ja äärimmäisen raskas niin kuin työntekijälle, että varsinkin sitten siellä teho-osastopuolella niin lämpötilat pidetään korkeana, että se on niin kuin fyysisestikin, ei pelkästään henkisesti raskasta työtä. Ja tietysti kaikki haju ja muu, mikä potilaista lähtee näistä auki olevista haavoista ja muusta, niin ja ne ihmiskohtalot, mitä siellä tarinoiden taustalla tietysti on, että sitkeitä ja ammattitaitoisia on ihmiset, ketkä sinne pystyy töihin menemään, että työyhteisönä, mitä sivusta seurasin, niin ehkä samanlainen hurtti huumori pelastuslaitoksen.
Yhdistää.
Joo. Ja tietysti heille tavallaan tämä oli vähän niin kuin oma kollega olisi tietyllä tavalla loukkaantunut, että se sana aika nopeasti niin kuin oli tullut sairaalaan, että näin on käynyt. Ja se oli muillekin osastoille se tieto mennyt, että on palomies loukkaantunut. Ja on edelleen siis, on silloin tällainen aina yhteyksessä tiettyjen henkilöiden kanssa, että kysellään kuulumisia ja muuta. Että.
Kävikö sulla mielessä koskaan se, että tuuko koskaan enää palamaan duuniin oikeasti?
No kyllä se siinä vaiheessa, kun tietysti oman laitoksen päällystökin oli jo sitä mieltä, että eihän noilla vammoilla enää voi niin kuin operatiiviseen työhön tulla. Ja lääkärit oli sitä mieltä, että ei ole mitään asiaa. Mutta siinä vaiheessa, kun se vakuutusyhtiö taistelu alkoi, niin kun he alkoi ehdottelee, että kyllä Vantaa kaupunki on niin iso työnantaja, että kyllä siellä jotain harjavarsia löytyy. Eli tyyliin puistopuolelle keräilemään puistoista roskia.
Mutta se tuskin tyydytti
niin, sinua. Niin, se mä kyllä ilmoitin, että kyllä mulla on ihan erilaiset urasuunnitelmat. Ja mulla oli tietysti se onni, että vaikka uudelleen koulutusta ei sitten loppujen lopuksi järjestynyt vakuutusyhtiön puolesta, että mä jouduin palaamaan niin sanotusti töihin ja yhdistämään siihen sitten vielä tämän kuntoutuksen, fysioterapia ja sitten oman reenaamisen opiskelun ja työelämän niin kuin lisäksi, niin se niin kuin jälkikäteen tuntuu aika niin kuin raadolliselta, että yhteiskunta on siinä mielessä aika armoton, että kun jotain sattuu, niin loppupelissä saat aika yksin, kun sä selvittelet näitä asioita, että se oli niin kuin ikävä huomata, että monesti vakuutusyhtiö keskusteli erikseen työnantajan ja sitten erikseen mun kanssa ja vähän eri ihmiselle puhuttiin eri asioita. Ja tietysti tämmöisellä eläkevakuutusmaksullakin teillä tietyllä tavalla työnantaja painostetaan siihen, että jotain työtä teidän täytyy nyt keksiä. Muuten tulee 1,5 miljoonaa euroa teidän varteille. Että ne on niinku semmoisia asioita, mitä niinku jälkikäteen on niinku sitten saanut selville, että vakuutusyhtiö siinä mielessä osasi pelata niinku oikein sen oman pelinsä. Että loppupelissä he korvasi mulle 1 000 per sormenpää, eli 4 000 euroa sain korvauksia näistä vammoista ja työtapaturmasta, ei kosmeettisia haittoja korvata, niin se on tietysti lainsäädännön kautta, mikä tulee.
Ja.
Mutta sitten se uudelleen koulutus, niin sitä mä ajattelin, että se olisi ollut ihan kiva, että mä olisin saanut edes sen tutkinnon käydä loppuun ilman, että mun olisi pitänyt vielä siinä vaiheessa olla töissä.
Mistä sä sait voimaa henkiseen jaksamiseen kaiken keskellä?
Se varmaan osaltaan tulee siitä, että mä halusin pikkasen näyttääkin muille, että kun kaikki oli sanonut, että et sä noihin hommiin enää pysty, niin sitä varmaan ajattelee, että no mä näytän, että mistä puusta mut on veistetty, että kuka pystyy, kuka ei.
Kuinka nopeasti ikään kuin sait itsesi kasaan ja aloit miettiä, että miten tästä eteenpäin?
Siis se on varmaan, niin kuin eletään jo vuotta 2008 alkupuolta, niin siinä vaiheessa tavallaan sitä fyysistä reenaamista pystyy jo jonkun verran tekemään. Ja ne tulokset rupesikin palautumaan ihmeen nopeasti. Että ainut oli tietysti ongelmia tämän vasemman käden kanssa, että kun piti opetella käyttää näitä katkaistuja sormia ja sitten vasemmassa kädessä, niin on liikerajoitusta, ei mene ihan täysin suoraksi. Että on sen verran kireä toi skin graft, eli niin sanotusti ihosiirre, niin siinä jossain vaiheessa sitten, kun huomasi, että nythän tämä niin kuin kuitenkin tämä yleiskunto alkaa olla suht hyvä, ja sitten yksi palomestari sattui kerran ottaa yhteyttä ja kysyi, että haluaisitko tulla operaattorirooliin, eli tämmöiseen johtoyksikköön niin kuin palomestarin operaattoriksi, joka ajaa ja avustaa sitten niissä keikoissa ja on niin kuin siinä johtamisen tukena. Ja siinä mä näin sitten paikkani, että tolla tavalla mä pääsen takaisin pelastuslaitoksen operatiiviseen työhön. Ja se sitten järjestyi se homma. Ja sitten mä vaan sitten kesti jatkoin reenaamista, että välillä mulla oli 3 reeniäkin päivässä, että kun mulla oli fysioterapia, missä oli omat jumpat ja sitten saattoi olla spinning-tuntia ja vielä puntit päälle, niin kyllähän se ihan täyttä työtä oli, mutta toisaalta niin se ruokki.
Niin yksi asia ruokki toista.
Niin se ruokki sitä, kun sä huomaat, että hetkinen, että nämä paikathan kestää, ihot kestää ja mä jaksan reenata ja se kunto vaan paranee. Että sittenhän siitä tosissaan meni, mä olin vuoden niissä operaattorihommissa ja siirryin 2009 takaisin niin kuin ihan normipalomieheksi ja vesisukeltajaksi.
Sun kuntoutumisjakso kesti 2 vuotta. Mikä tuona aikana oli kaikista raskainta? Sä joudut opettelemaan käveleen uudelleen. Fyysinen kondis oli ehkä, tai ei ehkä, vaan se oli heikennyt tosi paljon siitä, mitä se oli aiemmin ollut. Mikä sulle oli itsellesi kaikista raskainta?
Se oli varmaan, no se on tietysti tyypillistä tehohoitopotilaihin se lailla, kun on nukutettu ja sä oot makulas. Ja se on ihan luonnollista, että sun tavallaan motoriikka häviää siinä vaiheessa. Että mä en ehkä itse niin kuin alkuun oikein edes ymmärtänyt sitä, vaikka tiesin näitä asioita. Että kun mä ihmettelin, että miksei mä voin nousta tästä sängystä ja mennä itse vessaan, että mulle tuodaan alusmaljaa sinne, että teet tarpeesta tohon. Niin siellä vaan vähän niin kuin nauriskeltiin, että kyllä sä vielä tuut huomaamaan. Että se oli niin kuin sitten se niin kuin hankala silloin alkuviikkoina, mutta toisaalta siellä oli niitä trikkereitä tavallaan tuli sitten tuolta lääkäreidenkin puolesta, että jos kävelet tällä viikolla tämän käytävän päästä päähän, niin pääset viikonlopuksi kotiin.
Pikku porkkana.
No, niin, että kyllä, no sittenhän mä kävelin. Että se tavallaan se, nopeastihan se tulee se kävely takaisin, mutta se oli niin kuin haastavaa sitten, että miten oppi käyttää tätä vasenta kättä. Ja sitten kun nämä on paketeissa ja siteissä ihonsiirteiden takia pitkään ja kyynärpäät auki ja on sitä haavahoitoa niin ottokohdista kuin näistä laittokohdista, että se oli niin kuin silleen, mä luulen, että siinä oli aika pitkään semmoinen turtunut vaan siihen tilanteeseen. Ei oikein niin kuin ruoka välttämättä aina maistunut ja valvammapotilaillahan tämä nesteytys on ja kalorimäärä, niin on todella tarkkaa, että se lasketaan ihan potilaskohtaisesti, että mullahan niin kuin oli 4,5 kilokaloria päivässä, mitä piti saada, plus sitten sen 4,5 litraa nestettä juotua, että jos niitä ei pysty täyttämään, niin sitten pitää letkuruokintaan mennä takaisin ja tietysti yritti välttää kaikkea tämmöistä, että ei enää maha letkuja laitella, että ei tarvitse nesteruualla olla pelkästään, mutta se oli niin kuin rankkaa, kun miettii, että mä olin itsenäisyyspäivän 2006, olin sairaalassa ja siihen lyötiin 6 possukylistä eteen ja sanoi, että tossa olisi sun annos, että noin pitäisi saada syötyä nyt, että tulee noin päiväannokset täyteen. Ei nyt tietysti kaikki aina pystynyt, mutta sitten kun siihen melkein perään ruvetaan jumppaamaan tai muuta, niin kyllä se aika monta kertaa tuli ruoat oksennettua lattialle.
Kuinka paljon sulla tuli tuossa kuntoutumisen aikana takapakkeja?
Se oli ehkä enemmänkin just näiden kyynärpäitteen osalta, että tehtiin korjausleikkauksia, laitettiin siirteitä, mutta sitten siellä oli sen verran sitten pöpö, että ne tavallaan kuoli ne ihon siirteet ja oli jossain vaiheessa jo sitten mietittiin, että vieläkö leikataan ja otetaan lisää. Ja mä itsekin olin, että jos ei ole pakko leikata, niin pitäisikö miettiä jotain muuta. Ja sitten lääkäri oli sitä mieltä, että kokeillaan tämmöisellä konservatiivisella hoidolla, että jos se vaan jotenkin kuroutus sitten itsekseen. Ja niinhän siinä kävi. Mutta se oli niinku, tavallaan takapakki, oli ne kyynärpäät, että ne kesti niin pitkään, että se vuosi meni siinä. Ja ne on itse asiassa, vasen kyynärpää on tässä muutaman kerran niinku, 10 vuoden aikana ollut auki. Ja pari kertaa se on päässyt vähän tulehtumaan sitten, että se on... Se on sitten taas oma prosessi, että siinä menee se 2-3 kuukautta helposti, että se taas korjaantuu.
Siinä vaiheessa, kun sä aloit suunnitella vähän tulevaisuutta ja miettiä sitä, että mitä tästä nyt seuraavaksi, ja varmasti vaimosi kanssa puhuitte sitä, että ehkäpä joskus takaisin vielä palomieheksi, niin miten hän suhtautui ajatukseen, että nyt kaiken tuon kokemanne jälkeen, että sä vetäisit kamat takas niskaan ja ehkä painaisit sinne letkun varteen?
Kyllä silloin alkuun siitä tietyllä tavalla puhuttiinkin ja varmaan Reija tietyllä tavalla myös pelkäsi ja jännittikin sitä, että onko ihan pakko. Mutta tietysti nämä realiteetit, mitä palokunnalla on tarjota. Et kun ei siellä juurikaan päivätöitä ollut tarjolla ja tiesi, että mä haluaisin vielä olla siellä operatiivisessa työvuorossa ja tuntee mut sen verran hyvin tietysti, että jos mä jotain päätän, niin mua on aika vaikea sit siitä ehkä suostutella pois. Mutta kyllä mä uskon, että siellä pelko on niin sanotusti persuksissa ollut, että mitäs jos jotain sattuu. Mutta toisaalta mä uskon myös siihen, että kun riskien hallintaa ja todennäköisyyksiä laskee, niin se, että 2 kertaa asuu samalle miehelle, niin se on hyvin paljon pienempi. Mutta kaikki on aina mahdollista. Mutta nyt niin kuin vuosien saatossa, niin eiköhän se ajatus ja pelko on vähän hälventynyt. Mutta oli se alkuun, hän sanoi, että hän muistaa silloin se fysioterapialiike, missä hän on töissä tai yritys, niin on Järvenpään keskustassa. Ja silloin ne vanha paloasema oli sen aika lähellä. Ja, niin siitä menee autot pillit päällä ohi, niin oli kuulemma tullut semmoisia hätkähdyksiä töissä, että mitäs nyt?
Hmm. Mikä aika sulle itsellesi oli henkisesti raskainta tuon onnettomuuden jälkeen ja sen jälkeen, kun olet esimerkiksi päässyt sairaalasta pois?
Kyllä mä sanoisin, että ne on ne ensimmäiset varmaan 2-3 vuotta.
Miksi?
Siinä on se, ja mulla oli tietysti kesti oman aikansa tämä niin kuin oma hyväksymisprosessi, että meillä on hyvin kilpailuhenkinen tämä meidän työyhteisö kuitenkin ja urheilupainotteinen ja itse on tietysti aina pyrkinyt olemaan siellä niin kuin armeijatermeissäkin, niin me ollaan se keihä kärki. Tavallaan sitä aina vähän vertaa muihin kuitenkin, vaikka sitä ei tulisi koskaan tehdä, mutta tuommoisessa yhteisössä, kun sä oot, niin sä mielelläsi niin kuin sitten yrität sitä olla samalla tasolla tai jopa vähän parempi kuin kaveri. Niin se on varmaan niin kuin se henkinen puoli ollut siinä, että on piiskanut itteensä välillä ehkä vähän liikaakin. Ja sitten tavallaan tämä ulkonäkömuutos, mikä tulee, niin kyllä sä väkisinkin sitä ajattelet, vaikka sä mies oot ja hiukset on ruvennut lähteä tässä vuosien varrella, että sä mieluummin ajat sitten hiukset pois, kun yrität niitä kasvattaa. Ja nyt kun harmaa partakin alkaa pikkuhiljaa olla, niin ne on tietysti tasoittanut tätä ulkonäköä. Mutta kyllä mä vieläkin mietin sitä, että jos mä ajasin niin kuin tuon leukaparran pois, niin siellähän tietyllä tavalla ehkä arvet korostuu enemmän.
Mm.
Että sen takia mä oon melkein viime vuodet aina pitänytkin partaa. Että kyllä se niin kuin jollain tavallahan se siellä alitajunnassa on. Että välillä tietysti ajan pois ihan sen takia, että tuo iho kaipaa vähän hoitamista ja rasvaamista muutenkin, mutta siinä meni se kaksi. Kyllä mä sanon, että ihan minimissään 2-3 vuotta. Et mähän 2 vuotta käytännössä pidin tämmöisiä painepaitojakin, mitkä tasoittaa siis arpimuodostusta. Niin siinä tavallaan se on sitä hoitamista vielä ne ensimmäiset vuodet. Ihan jo fyysisesti sen vammojen hoitamista, se, että sen jälkeen sä ehkä rupeat enemmän niitä henkimaailma-asioita, ellei siinä ohessa, mutta joskus on ollut puhetta, että no tietysti vaimon kanssa paljon on asioita keskusteltu, mutta kyllä se mulle aina joskus heittää, että olisiko sun pitänyt kuitenkin käydä vähän jollain terapeutilla juttelemassa. Että
no olisiko pitänyt?
Kato, kun siinä oli semmoinen tilanne, että mähän olin semmoisessa seurantaryhmässä silloin, että se alkutilanne kartoitettiin sairaalassa. Ja sitten olikohan se nyt 5 vuotta. Oli sitten tämmöinen kontrolli, oliko sitten vielä vuoden kohdalla. Ja silloin niin ensimmäisessä tilanteessa niin silloinen psykiatri sanoi, että onkohan sulla joku tämmöinen hypomania, kun sä oot niin monessa mukana. Tähän ei varmaan ihan sisäistänyt sitä, että palomiehet tekee vuorokausirytmiä ja on sitten useampi vapaapäivä. Hänellä oli hyvin vaikea ymmärtää, että miten ehtii käydä koulussa ja hoitaa lapsia ja urheilla ja
tukahdutatko kaiken niin, tekemisen alle?
Niin, että mä sitten sanoin, että en varmaan jaksaisi, jos mä olisin 8-4 joka päivä töissä, niin en pystyisi tekemään tälleen. Mutta silloin katsottiin, että ei ole semmoista tarvetta. Ja toisaalta mulle se henkinen terapia oli myös osittain sitä, että mä 2000, olikohan jo 7 vai se oli varmaan jo 2007, niin mä lähdin pitämään luentoja tästä työtapaturmasta oman alan ihmisille ja fysioterapeuteille ja ketkä nyt sattui sitten kiinnostua ja ottaa yhteyttä, että kävin muun muassa koululaisille puhumassa, että kiersin ympäri Suomea yhdessä vaiheessa ja pidin tätä. Ja mä oon huomannut, että mulle se oli niinku sitä omaa terapiaa, koska mä kävin päivästä toiseen. En nyt tietysti joka viikko ollut missään luennoimassa, mutta se mitä kävin, niin mä kuitenkin aina palasin niihin tapahtumiin.
Sä oot käynyt niitä läpi.
Mä oon käynyt niitä niin paljon läpi jo sieltä sairaalasta asti. Siinä vaiheessa, kun ääni alkoi, mulla oli monta viikkoa itse asiassa, että tutkittiin, että minkä takia ääntä ei tule, mutta tietysti nuo äänihuulet oli myös vaurioitunut siinä rytäkässä, niin se oli vaan, että se otti aikansa, mutta mähän kävin niin monen työkaverin kanssa jo siellä sairaalassa ollessa ja tutkintalautakunnat ja kaikki lääkärit ja hoitajat, kelle näitä asioita käytiin läpi ja mietittiin, niin se oli tavallaan, mä kävin sen terapian läpi, mutta vähän eri tavalla. Ja sitten tietysti työkavereiden kanssa ja kaikille kiinnostuneille mä oon aina kertonut. Ja mediahan oli aika aktiivinen yhdessä vaiheessa, että paljon oli haastattelupyyntöjä. Ja tietysti silloin jo, kun olin sairaalassa, että sairaalahan joutui tavallaan jo vähän rajoittaa sitä jopa niin kuin kavereiden siellä käyntiä, kun ei meinannut muuten päiväohjelmasta tulla mitään, kun Karvosella rampas vieraita. Että sehän, niin kuin, sehän on loistava tuki, mitä tuollaisesta palomiesyhteisöstä saa. Ja tietysti kaikki sairaankuljettajat ja ensihoitajat siinä mukana, että se mitä mä en kotona sillä aikana vuonna pystynyt tekemään, meillä oli suht uusi omakotitalo Kellonkoskella siellä syrjässä Tuusulan pohjoisosissa ja oli puutöitä ja oli muita hommia, niin työkaverit ne kävi tekemässä, että sieltä niin kuin sai aina sen jeesin ja se on nykypäivänä ihan samanlaista, että se on tietyllä tavalla tämmöinen oma pieni veljeskunta.
Vertaistukea siis löytyy?
Joo, siis että mä en koskaan käynyt vertaistukiryhmässä niin kuin varsinaisesti palovamma. Sain kyllä niitä esitteitä, mutta sitten tietysti kun mä oon itse heitä pelastanut huoneistopaloista ja muistani, ja, niin mietin, että koenko mä nyt tällä hetkellä sen jotenkin tarpeelliseksi, että kun mä pystyn tästä muutenkin puhumaan niin monen muunkin ihmisen kanssa, että mä en niin kuin kerää niitä asioita sisälläni, mitä taas kävi sille mun esimiehelle. Että mä näin tavallaan sen puolen ja ymmärsin, että toi on se toinen vaihtoehto. Että, mutta nyt kun sä oot avoin ja sä puhut näistä asioista ihan sama periaatteessa kenen kanssa.
Se puhdistaa sua.
Niin. Ja mä oon niin kuin kokenut sen sitä kautta, että se oli mulle se henkinen terapia.
Me ollaan tässä moneen otteeseen puhuttu tämän haastattelun aikana siitä sun erilaisuudesta ja ulkonäöstäsi, niin mua jäi hirveästi nyt tässä kiinnostamaan se, että kuinka paljon tämä sun onnettomuus ja sun yhtäkkinen elämänmuutos ja muuttuminen on kasvattanut sua tavallaan suhteessa erilaisuuteen. Miten nyt näin niin kuin aikuisiällä? Osaatko suhtautua erilaisuuteen eri tavalla kuin esimerkiksi niin sanotusti tavantallaaja?
No kyllä mä luulen, että jo ammatin puolestakin sun pitää suhtautua erilaisuuteen eri tavalla kuin tavantallaaja. Mutta tosissaan mä oon lapsesta asti kasvanut siinä mielessä erilaisessa maailmassa. Niin kuin mainitsin, että isä on kuurojen maailmasta, niin kuin hän itse sanoi, että kuuroilla on oma maailma. En mä usko, että siinä suhteessa on tullut mitään muutosta tämänhetkisen tilanteeseen niin kuin onnettomuuden jälkeen, että kohtaloita on erilaisia. Että jokainen tavallaan kantaa sen oman ristinsä, mutta kyllä mä oon nähnyt sen niin, että ketkä me olemme hiukan ehkä erinäköisiä tai muuten on jotain, niin kuin rohkaisisin ihmisiä tulla kysymään. Kaikki ei välttämättä kerro, mutta se, että osa kuitenkin voi sanoa, että mitä sulla on sattunut.
Kaksi vuotta onnettomuuden jälkeen palasit kuin palasitkin takaisin ammattiisi, mutta kevennetysti operatiiviseen johtoyksikköön palomestarin assistentiksi. Minkälainen saavutus se oli sulle itsellesi?
Siis tosi hyvältä tuntui palata töihin. Siis mä olin sen reilu puolitoista vuotta oli niin sanotusti sairauslomalla ja sitten tapaturmaeläkkeelle ja sitten pidin siihen vähän vielä pitämättömiä lomia päälle ennen kuin palasin töihin. Niin kyllä mä olin välillä aika kypsä siihen kotona olemiseen. Että kyllä mä halusin jotain oikeata tekemistä saada. Että kuitenkin ne arkirutiinit oli niin samanlaisia sen puolitoista vuotta. Kyllä se henkisesti se oli myös iso juttu, että pystyi mennä takaisin työelämään vaikkakin kevennettyihin töihin. Että ei sinänsä sitä fysiikkaa tarvinnut siinä vaiheessa ruveta testailemaan. Että ja se yhteisöllisyys, mikä siellä työvuorossa on, niin se on kuitenkin se rikkoo sen normiarkirytmiä.
Miten sut otettiin vastaan?
No kyllä, mutta hyvin on otettu vastaan joka paikassa. Että, siis 2010 mulla kävi niin, että oli tämmöinen vuoden palomiestitteli. Myönnettiin mulle, että se nyt on ehkä tietyllä tavalla jonkun asteinen saavutus niin kuin meidän alalla. Mutta
minkälainen merkitys sillä nimityksellä on sulle?
Siis kyllä se niin kuin, tosi hienoltahan se tuntui silloin. Että se nyt ehkä tässä vuosien varrella on vähän hiipunut ja on tavallaan iloinen siitä, että ketä sitten nyt on viimeksi niitä saanut. Että esimerkiksi viimeisin vuoden palomies on mun juuri eläkkeelle jäänyt palomestari Latvala Artsi. Että silleen kiva, että niinku tutuillekin kavereille niitä tulee ja tietää, mitä he on niinku alan hyväksi tehnyt tässä vuosikaudet. Että mä en ehkä olettanut, että mä olisin sitä titteliä saanut sillä, että sä oot epäonnistunut tavallaan työssäsi. Mutta jos niitä syitä tarkemmin sieltä lukee, niin taitaa olla maininta, että esimerkillistä toimintaa tai sankarillisuutta tai mitä tahansa on työtehtävässä esittänyt, mutta sekin on toissijainen juttu siihen, että mä ehkä näen sen tämän kuntoutumisen kautta. Että se oli palkinto siitä, että miten mä oon jaksanut itteni ja pystynyt kuntouttaa takaisin niin kuin pelastusalan tehtäviin.
Loppua kohti mennään. Minkä uskot olleen avaintekijä sun selviytymisesi suhteen?
Kokonaisuutta kun ajattelee, niin se on ilman muuta perhe. Että nämä fyysiset ominaisuudet ja henkiset ominaisuudet ei olisi mitään ilman perhettä. Kyllä niin kuin varsinkin vaimo ja pienet lapset, niin ihan sieltä katolla roikkumisesta tähän päivään asti, niin nehän ne on ne syyt siellä taustalla, miksi sä teet erilaisia asioita. Että mäkin olen aika kunnianhimoinen ollut aina ja mä oon ajatellut, että mä niin kuin koulutan itteeni sinne, mihin rahkeet riittää. Ja nykyään siis on yhteiskuntatieteiden maisteri. Ja lapset ja perhe oli mukana, kun oltiin Genevessä 5 vuotta asuttiin kylläkin Ranskan puolella, mutta olin Genevessä Sveitsissä töissä. Ja tämä oli ehkä tietyllä tavalla hyvä niin kuin hengähdystauko niin kuin koko perheelle, että mennään ihan täysin uusiin ympyröihin. Ja siinä oli ollut kuitenkin jonkun verran tätä julkisuusjuttua muuta siinä onnettomuuden jälkeen. Ja ihmiset tietysti paikallisesti tunnisti kaikki, että kuka tuolla menee. Niin tavallaan se oli itsellekin semmoinen helpotus tai tämmöinen hyppy johonkin täysin tuntemattomaan uuden kielen opiskeluun, ranskan kieli. Perhe, vaimo sai olla ensinnäkin 4 vuotta tekemättä töitä, oli ihan siis kotirouvona ja lapset oli paikallisessa koulussa. Ja hän on sanonut jälkikäteen, että milloin vaan voisi lähteä uudestaan. Että hän tietyllä tavalla kaiken tämän jälkeen, niin se on ollut ehkä niin kuin viimeisistä vuosista sitä parasta aikaa. Vaikka kaipas työelämää, niin kuitenkin osasi nauttia niin kuin siitä, mitä siellä on.
Seesteisyyttä.
Niin, ja se
turvallisuutta.
Keski-eurooppalainen ilmapiiri on kuitenkin vähän erilainen, ja maisemat siinä, että on Juravuoristo ja on Alpit, ja aamulla kun avat ikkuna, niin näet, että Mont Blancin huippu siellä siintää. Ja, että ne on kuitenkin, ne on niin makeita ne ympäristöt, ja sitten jos sä ammennat sitä voimaa ja virtaa sieltä tuommoisista kokemuksista, niin sitten sä ehkä jaksat taas tulla tänne Suomeen tekemään niin kuin tätä normiarkea ja sen pyörittämistä. Että kyllähän me tietyllä tavalla vähän oravan pyörässä nyt taas ollaan tässä, että teini-ikäiset lapset ja harrastaa paljon ja itsekin tekee montaa juttua ja varsinkin paljon on ollut viime vuosina näissä kansainvälisen pelastustoiminnan juttujen parissa ja nyt vähän sisäministeriössäkin hommissa tässä vielä vuoden loppuun. Ja, että kaiken näköistä, mutta mä oon vähän sen tyylinen, että
koko ajan jotain uutta pitää
niin,
olla tulilla.
Että mä en välttämättä niin kuin tyydy aina siihen, mitä mulla on. Mm. Että se tietyllä tavalla, niin sitä aina jollain tavalla haluaa jotain, ainakin kokeilla jotain uutta.
Mutta se on varmasti se liikkeelle paneva voima.
No se on. Että,
nälkä.
Että kun mä mietin sitä, että jos silloin alkuvaiheessa, niin mä olisin jäänyt sinne sohvalle murjottaa ja syyttää itteeni tai muita ja ruvennut juomaan viinaa niin sanotusti, niin
tuskin niin, me se, tässä juteltaisiin.
Niin, tuskin olisi ollut tämmöinen, että tässä on aika paljon hienoja juttuja matkan varrella sattunut, että on opiskellut ja lapset on oppinut uuden kielen ja itsekin vähän sitä samaa siinä sivussa. Ja sitten, että tasavallan presidentti kutsui itsenäispäivän vastaanotolle 2013 ja tämmöisiä niin kuin juttuja, mitä ei ehkä niin kuin kuvitellut, että tulee tapahtumaan ikinä kenenkään niin kuin uralla, että jotain niin kuin positiivista, jos miettii, niin se on ollut just se henkinen kasvu ja itseluottamuksen kasvu ja tämmöinen tietyllä tavalla niin uskallus niin kuin kokeilla jotain muuta.
Mikä on kummunut tästä sun onnettomuudesta?
Niin, siis mä sanon, että kaikki ei enää pyöri niin kuin sen urheilun ja fyysisen olemuksen ympärillä, että se on valitettavaa kyllä meidän eläkeikä on, että mullakin 65-vuotiaana voit jäädä eläkkeelle, mutta muutaman satasen saat varmaan siinä vaiheessa eläkettä, että 70-vuotiaaksi pitäisi palomiehenä jaksaa. Ja sitten kun tiedostaa nämä vammat, mitä tässä ropassa on ja vähän muitakin urheilukremppaa on vuosien varrella tullut, niin sen takia osittain myös opiskellutkin ja halunnut avata itselle niitä muita ovia.
Sä sanoit aiemmin tuossa, että olet saanut nyt ikään kuin toisen mahdollisuuden. Mistä sä olet iloinen ja kiitollinen tänä päivänä?
Kyllä mä nyt siitä on kiitollinen tietysti, että me ollaan perheenä pysytty kasassa, että kyllä se kuitenkin sanotaan, että me ollaan käyty ne aalloharjat ja pohjat siinä mielessä niin kuin myös parisuhteessa, että mä en ole ollut se helpoin puoliso välttämättä ja varsinkaan tämän onnettomuuden jälkeen, että on kuitenkin tullut aika rumastikin sanottua niin kuin vaimolle tietyistä asioista, että, mutta tietysti saan välillä samalla mitalla takaisinkin, mutta kyllä me ollaan aika semmoinen voimakaksikko siinä mielessä ja lapset on meidän minimii kopioita. Että.
Mitä sä, Mikko, toivot vielä saavuttavasi niin työssäsi kuin siviilissäkin?
No kyllähän mua niin kuin työelämässä niin pikkusen niin kuin nämä toimistopuolen hommat niin kuin jo enemmän kiinnostaa, että osittain tietysti jo niitä teenkin, mutta kyllä niin kuin pitää ymmärtää se, että vaikka palomiehen työ on hieno, niin jossain ne rajat tulee vastaan. Ja se, että kyllä mä niin kuin itseni näkisin turvallisuusalan tehtävissä sitten, en tiedä onko valtiolla, kunnallisella vai yksityisellä vai peräti jossain ulkomailla. Ja tietynlainen kansainvälisyys muuhun on jäänyt niin kuin päälle, että mulla meni monta kuukautta sopeutua takaisin Suomeen, kun 2015 palasin. Ja onneksi on saanut olla mukana sitten taas kansainvälisen pelastustoiminnan parissa eri tehtävissä, lähinnä tuolla niin kuin EU-puolella. Ja meillä sitten nykyinen pelastusopisto, silloinen kriisinhallintakeskus, niin on kouluttanut meitä asiantuntijoita ja lähettää sitten eri puolille maailmaa. Että kyllä mä niin kuin varmaan jollain tavalla itseni näen niissä ympyröissä tulevaisuudessakin, vaikka en välttämättä olisi siellä punaisen auton ratissa tai takapenkillä tai esimiehen penkillä. Että siviilissä mä nyt tietysti tykkään matkustaa ja haluaisin pysyä niin terveenä, että pystyn vielä urheilemaan. Ja nyt on valitettavasti polvivaivat vaivannut sen verran, että vuoteen en ole lätkää pystynyt pelaamaan, mutta syksyllä ajattelin taas kokeilla uudestaan. Että kyllä se niin kuin tämmöinen yleinen henkinen ja terveydellinen hyvinvointi, niin se on niin kuin se tietysti pääsääntö.
Mutta vaikka ripustaisit haalarit naulaan, niin kerran palomies, aina palomies.
Niin, ei se koira varmaan karvoistaan pääse. Että kyllä se, vaikka en koskaan alalle ajautunut, tai siis ajatellut joutuvani, niin kyllä se palomies sydänhän mulla on, tai leijona sydän, miten se tähän hetkisen teemaan sopiikin, niin että kyllä se tulee lopuelämään siellä seuraamaan perässä.
Kiitos Mikko ja kaikkea hyvää.
Kiitoksia.
Se oli niin hirveetä, koska ajattelin, että eihän näin voi käydä meille.
Haastattelun lomassa kuullaan Mikon vaimon Reija Karvosen muistoja onnettomuudesta.